Thank you. ክብራት ካህናትን ደናግልን ቦታትን አዴታትን አህዋትን አሃትን ከሙድማ መሰለድሆም ነዝ መደብ ተከታተሉ ዘለሁም ደቅና ሰላም መስኩላትና ይሁን እዚ በኤትራውያን ከዚልካዊ ውህበታዊ ምንቅስቃስ ተሐድሶ ዝዳለው መንፈሳዊ አገልግሎት ይሁ ክብራ መደብ ተከታተልቲ ናይሎም ምሽት ትምህርትና ካብ ቀዳማይ መልእክቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ምዕራፍ 3 ካፍሪ ሐደ ሳምሽዓት ዘለዩ ባባ ኤፍሬም ካህሉናዩ አባቴን ቋድ ሐምብ ዘሐምጻሁም ብውራኬ ፈቱልና ሞን አብሐፍትና አዜ ምስግና ከንሰግርና አባቴ ደግመን ቋድ ሐምጻሁም
አባቴ መስመራ ለሁዶ ሉቻ
መስመር ክፍት ዘሎ ልጅ
አብየት ገናዩ
ኦኬ አረ
Hello.
Hello, Haile.
Hello.
Hello.
Abasi, kwara hamatao.
Kwara hamtana hakum.
Rambar, abasi, dagi me. ነግሮን ተገይነ ምዕራፍ ካብ ቀዳማይ ቅዱስ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ካፍ ዲ ሐደስ ኣብ 7 ትምርትና ባራባቲ ብብራኬ ክፈቱልና ሞ ናብ ሓፍትና ዘብ ክንሰግርና እንቋድ ሓመጻኹም ደጊመ
እንቋድ ሓንጸናሕኩም ሕርሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሞብ ጸሎት ክንጀምር ምስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን አደ አምላክ አሜን ኦግዚአብሔር አምላክ ናም ንስሐ ሰናይ ንስሐ ቅዱስ ንስሐ ያው ስለዝሆንካ ካብ ዝርአን ዘርአን ሓደጋታት ድንገታት ካብ ናይ ሰላኢ ካብ ናይ ዲያብሎስ ፍላጻታት ኩሉ ሰዊርካ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያ ስለዘብፃሕካና ምስጋናን ኣምልኾን ስግደትና ኣኻ ይኹን ነዚ ናይ ሎም ምሸት መደብና ከዓ ባዕልኻ ክትመርሖ ምስም ሓደ ወድኻ ጐይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ንልምነካ ኣለና ዝሳተፉ ዘበሉ ኩሎም ጸጋኻን በረኸትካን ኣብዛሓሎም ብስም ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ኣምላኽ ኣሜን ኣዜብ ናባኺ መስመር
Hello?
Hello, yeah.
ይስማሉ አዜብ
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኦልኦልን ዘለዓለማዊ ጻድቅ እግዚአብሔር አቦ ሁሉ ክብርን ምስጋናን አምልኮና አካይኩን እግዚአብሔር አቦ ንህና ድኩማት እዚ ክቡር ስምካ እንኳን ክንፅውዕ ብቋ ዘይኮና ግና በትሕያውነት ካ ናይ ምሕረት አምላክ እንኳን ከንተኣማምና እንሆ ስምካ ይክበር ልዕል በል ንብል ኣለና ኦናይ ምሕረት ኣቦ ናይ ሰላም ኣቦ ናይ ፍቅሪ ኣቦ እግዚኣብሔር ፍቅርካ ክበዝሕ ኣብ መንጎና ብሰላምካ ክወደርና ኣብ መንጎና ንልምነካ ኣሎና እግዚኣብሔር ኣቦ ድክመትና ከይውዓካ ጉድለትና ከይፀብፀብካ ንኩሉ በደልና ኣበሳናን ይቅረ ክትብለልና ልባትና ክትህልወልናን ኣእምሮና ክትጓስየናን ብፍቅርካ ክትሕብሕበና ንልምነካ ኣሎና እግዚአብሔር ኣቦ እዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ዓለም ናይ ክልውላውን ሸባበርን ኮይኑሎ ሰላም ጠፊኡሎ ልብናን ኣእምሮናን ኣብዚ ዘይጠቅምን ክልውላውን ጫውጫውን ከይከብድን እግዚአብሔር ኣቦ ልብንኻሉ ኣእምሮና ጓሲ ህድ ኢና ንኣካ ክንደልን ናትካ ድምፂ ክንሰምዕን ግበረና እግዚአብሔር ኣቦ ጸጋካ ብሃልና መንፈስካ ስደደልና መንፈስካ ከም ንምምራህ ግበረና እግዚአብሔር ኣቦ ሃልወና ናይ ኣፍ ክርስቲያን ጥራይ ከይንከውን እግዚአብሔር ኣቦ ተብኣት ክርስቲያን መገዲ ወድካ ኢየሱስ ክርስቶስ ተከተልቲ ግበረና እግዚአብሔር ኣቦ ንካህናትናን ደናግልናን ዝሃብከና ንምስግነት ኣለና ጸጋካ ክትብዝሃሎም መንፈስካ ክትመርኾም ካብ ኩሉ ሕማቅን ክፍሉን ክትህልዎም ክትጓሰዮም ንምልመካ ለና እግዚኣብሔር ንኩሎም ኣብኣየ ዝኮኑና ወትሑ ኣብ ኣገልግሎትካ ዝርከቡ ኣሃት ምኽራትን ነመስግነካ ኣሎና መመሊስካ ክትባርኮምን ጸጋካ ክትብዝሃሎምን ልባቶምን ኣእምሮኦምን ኩሉ ግዜ ክትጓስን ብመንፈስካ ክትመርሕ ንልምን ኣሎና ቅድም ስምካ ወትሩ ብሩክ ይኩን ንክብርካ ከዓ ኩሉ ግዜ ክንብርከክን ክንስገድን ከምንሰግድን ግበረና እግዚኣብሔር ኣቦ ኩሉ ተመስገነ ይኩን ኣሜን
ኣሜን ጎይታ ይባርኽኪ ኣዜብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስጋና ይኹኖ ሎም ምሸቱን ከም ብሓድሽ ኣብዚ ናይ ቃል ኣምላኽ መደብን ኣብ ናይ ቃል ኣምላኽ ማኣድን ክርከብ ስለ ዝገበረና ስሙ ይባረኽ ከምቲ ሃይለ ሓውና ኣቐዲሙ ዝነገረና ናይ ሎም ምሸት ንሪኦ ክፍሊ ናይ ቅዱስ መፅሓፍ ካብ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳሜቲ መልእክቲ ክልተ መልእክቲ ጽሕፎ ካብተን ክልተ ተቀዳሜቲ ምዕራፍ 3 ካብ ቁጽሪ 1 ክሳብ 7 ማለት እዩ። መጀመሪያ እቲ ቃል ከምቲ ዘለዎ ከነንቦ ይናሞ ደሓር ኣብ ኣስተንትኖ ንሓልፍ ከምኡን ኣትና ንስቲ ንሰብኡት ክንተ ኣዘዛኦም ገለነቲ ቃል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተ ኣለዉ ድማ ከም እተኽብራኦምን ብንጽሕና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ብዘረባ ዘይኮነስ ብሂወት ኣንስቶም ክምለሱ እዮም። መልክዕ ክን ግዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳርን ብኽቡር ክዳውንትን ኣይኹን። መልክዕ ክንሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን። እዚ መንፈስ እዚ ዘይበርስ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ክቡር እዩ። ቀደም ድማ እተን ኣምላኽ ዝተስፈአን ቅዱሳት ኣንስቲ ከምዚ ኢለን እየን ዝተሰለማ ንሰብኡተን ይእዘዛ ነበራ። ሳራ ንኣብርሃም ጐይታይ እናበለት ትእዘዞ ነበረት። ንስኻትኩን እውን ከምኡ ጽቡቕ እንተገበርክን ገለ ነገር እውን እንተ ዘይፈራህክን ደቃ ይኽን። ከምኡውን ኣቱም ሰብኡት ምስ ኣንስትኹም ብምስትውዓል ንበሩ። ንሳተን ድኹማት ፍጥረት ስለ ዝኾና ነቲ ጸጋ ህይወት ድማ መዋርስትኹም እየን እሞ ኣኽብርወን። ሽዑ ጸሎትኩም ኣይከዕገትን እዩ። ንእግዚኣብሔር ምስጋና ይኹኖ። እዛ ክፍሊ እዚኣ ሓጻርያ ሎሚ ንርእያ። ከም ሰማዕኩሞ ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን እያ ትዛረብ። ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ መልእኽቲ ነዊሕ ኣይኮነን። ስለዚ ንኡ ዘንጸባርቕ እዚ እውን ሕፅር ሕፅር ዝበለ ቃላት እዩ ተጠቒሙ ዝውድእ ናይ ጴጥሮስ መልእኽቲ። ካብተን 7 ፍቕድታት ዘንበብናየን እተን 6 ብዛዕባ ኣንስቲ ይዛረባ። እታ 7 ትጥራሕ እያ ብዛዕባ 7 ብዛዕባ ሰብኡት እትዛረብ እጂ ሰማዕናያ ማለት እዩ። ድሕሪኡ ዘሎ ክፍሊ ግን ንሰብኣይን ሰበይትን ብሕብረት ዝምልከት ክኸውን እዩ። እሱ ኔክስት ዊክ ትሪእዎ ክፍሊ ማለት እዩ። ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ብዙሕ ዝተባህለ ነገራት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብፍላይ ምስ ንርኢ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ናይ ኤፌሶን መልእኽቱ ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 21 ክሳብ 30 ክልተን ታ ናይ መጨረሻ ክፍሊ ኣብ ምዕራፍ 6 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ክሳብ 9 ቢሉ ዘሎ ናቱ መቐፀልታ ናይ ስድራ እዩ ዝነግር። ብነዊሕ መቼም ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ቆሎስያውን ከምኡ ተመሳሳሊ ነገር ኣሕፅራ ቢሉ ይትንክፈልና እዩ። እዚኣ ኸዓ ሕጂ ሰማዕና እያ። ኣብ ናብራ ስድራ ሰብኣይን ሰበይትን ሲ ከመይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ይገልጽ። ኣብ ናይ ቃል ኪዳን ነገር ምስ ንመልጽ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳሜቲ መልእኽቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ብገፊሑ ይዛረብ እዩ። ሕጂ ከመይ ገይሮም ይነብሩ ገለ ኣብ ዝብል ኣይኮነ መብዛሕትኡ ዝምባሊኡ ነቲ ጸዋዕታ ናይ ቃል ኪዳን ብሓፈሻኡ ኢተንክፎ እዩ። ግን ብገፊሑ እዩ ዝዛረብ ኣብኡ ከመይ ጌርካ ትምርዓው፣ ከመይ ጌርካ ከይትምርዓውካ ክትነብር ትኽእል፣ ምስ ተመርዓውካ ከመይ ክትገብር ኣሎካ ኣብ ዝብል ይዝምብለ እጂ እሱውን ገፊሕ ትምህርቲ ማለት እዩ። እታ ምዕራፍ ሲ ቀዳመይቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ብምልእታ ብዛዕባ ጸዋዕታያት ዝዛረብ፣ እቲ ዝበዝሐ ክፍላ ከዓ ብዛዕባ ቃል ኪዳን እዩ ማለት እዩ። መንእሰይ ከመይ ገሩ ኣብ ቃል ኪዳን ክበጽሕ ኽእል ሰበይቱ ዝመተቶ ወይ ከዓ ሰብኣያ ዝመታኸ ከመይ ገይሮም ክነብሩ ኽእሉ ከይተመርዓው እንተዝነብሩ ሓይሽ ይብል። ግን ምናልባት ፈተና ዝኾኖም እንተኮይኑ ከዓ ፈተና ብሓይልዎም ሓጢአት ካብ ዝገብሩ እንተተመርዓው ሓይሽ ይብል። ግን ኣብቲ ነንሕድዶም ከመይ ገይሮም ክካየዱ ኣለዎም ኣብ ዝብል ዝያዳ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እዛ ሕጂ ዘንብብና እያ። ኣብ ቀዳመይቲ ቆሮንቶስ ምዕራፍ ቆሮንቶስ ኢለ ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ዝብለና ክፍሊ ኢና ንመፅእ ማለት እዩ። ካብኡ ከዓ ብፍላይ ኣብዚ ዘለናዮ ዘመን ሕጂ ሰነበት ክፍሊ እዚ ፌሚኒዝም ኣዝዩ ብዙሕ ዝገነነሉ እዋናት ብዙሓት ኣንስቲ ወላ ክርስቲያን ከይተረፋ ቃል እግዚኣብሔር ንቕበላ ኢና ዝብላ ከማን ከይተረፋ ይኸብደን እዩ ክሰምዖ ከለዋ ነዚ ከምዚ ናይ ንጓል ኣንስተይቲ ዝጭቁን ጓል ኣንስተይቲ ዘቆናፅብ ዓይነት ገይሮም ስለዚ ገይረን ስለ ዝርድኦ ማለት እዩ። ነዚ ክንርዳእ እንተኮይና ኩሉ ግዜ ምስ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ዘላ ክፍሊና ክንሰምዓ ዘሎና ምክንያቱ ኣብ ኤፌሶን ንቓል ኪዳን ኤፌሶን 5 ካብ 21 ክሳብ ፍጻሜ ዘሎ ክፍሊ ተደጋጊሙ ኣብነት ናይ ጎይታ ናይ ክርስቶስን ናይ ቤተ ክርስቲያንን የምጽ ሰብኣይን ሰበይትን ሲ መልክዕ ናይ ክርስቶስን ናይ መርዓቱ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያንን ከም ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ንክርስቶስ ብሁለንተና ትእዘዞ ክርስቶስ ከዓ ንቤተ ክርስቲያኑ ክሳብ ደም ምፍሳስ ኩለንተንኡ ይህባ ሰብኡት ከምኡ ግበሩ ሰብ ኣንስቲ ከዓ ከምኡ ግበራ ኢሉ ዝነግረና። ኣብዚ ዘምፅኣልና ከዓ ኣብነት ናይ ቀዳሞት ቅዱሳን ማለት እዩ ናይ ኣብርሃምን ናይ ሳራን ኣብነት የምፅእ ኣብ ፍቕዲ 6 ከም ዝሰማዕናዮ ኣብ ፍቕዲ 5 ኣብነት ቀዳሞት ኣንስቲ ኢሉ ብሓፈሻ ይገልጽ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዙን እንተኾነ ኣብቲ ኣብነት ዝህበና ነገራት ክንርኢ ከለና ክንጥምት ከለና ከቢዱ ኣይክስምዓናኒ ማለት እዩ እቲ ዝበሃል ዘሎ በዚ ሕጂ ዘሎ ናይ ዘመናዊ ኣተሓሳስባ ኣብቲ ናይ ፌሚኒዝም ጥራሕ ክንዓቱ እንትዳ ኮይና ግን ክኸብድ ማለት እዩ ዝከረኒ ባይብል ስተዲ ኣብዚ ዘለኽዎ ቁምስና ምስ ናይ ፀዓዱ ማለት እዩ ክንገብር ከለና እታ ናይ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ዝከረኒ መልእኽቲ ኤፌሶን ንፅንዕ ነርና እጂታ ናይ ኤፌሶን ነንበላ ዝነበርና እሞ ነሰንትንላ ዝከረኒ ሓንቲ በቃ ናይ መጨረሻ ከቢዱ ኣንፀር ፂራ ትዛረብ ዝከረኒ ዋ እንታይ ዓይነት እዙ ወላ ጳውሎስ ዝበሎ እምበር ዓይነት ከቢድዋ ዳሓር ግን እዚ ክትርድእዮ እንተኾንኪ ብኽምንታይ ኸ ክትርድእ እዮ ቅዱስ ጳውሎስ ዝጥቀመሉ ኣብነት ኸ ክትርኢ ዘሎኪ ቤተ ክርስቲያንን ክርስቶስን እዩ ዘምፅእ ዘሎ። ስለዚ ቦታ ኽናትኪ ቤተ ክርስቲያን ምዃን እዩ ሰብኣይ ከዓ ክርስቶስ ርእሲ ምዃን እዩ። ብኸምኡ ክትርእዮ እንተኾንኪ ኣየ ክኸብደክን እዩ ምክንያቱ ነናቱ ቦትኡ ነናቱ ፀፀዋዕትኡ ነናቱ ተግባራቱ ስለ ዝነግር ካብ ወፃኢ እንተርእኽዮ ግን ኩሉ ግዜ ክኸብደክ እዩ ዝበልኳ ዝከረኒ ኣትሊስት ድሕሪኡ ሒሽዋ ማለት እዩ። እዛ ናይ ጴጥሮስ መልእኽቲ ግን ንበይና ክተንባ እንተኾንካ ብፍላይ ኣንስቲ ክትከብደን ትኽእል እያ ምክንያቱ ኣንስቲ ንሰብኡት ክን ኣኽብራ ስለ ዝብል ይተኣዘዛ ስለ ዝብል ኣብዙን እንተኾነ እዛ ክፍሊ እዚኣ ምስቲ ኣቐዲሙ ዝተባህለ ብዛዕባ ሰብኣይ ክርስቶስ ኣብ ንዓና ኣብነትና ከም ዝኾነ ኣብ ዝገልፀሉ ምዕራፍ ክልተ መፂና እንተርኢና ሽዑ ክርዳእ ንኽእል እዩ። ጌታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ምስቲ ኩሉ ስቅያቱ ምስቲ ኩሉ መከራ ዝወርዶ ዝነበረ ንዓና ኣርኣያ ገዲፉልና ከም ዝኸደ እሞ ሳላናቱ ስቅያት ከም ዝድሓና ሳላ ቁስሉ ሳላ መከርኡ ሳላ ጭንቁ ከም ዝሓወና ምስ ገለፀ እዩ። ከምኡ እውን ኣትና ንስቲ ኢሉ ዝጅምር እዚ ምዕራፍ ማለት እዩ። ስለዚ ካብ ኮንቴክስት ወፃኢ ክትሪኦ ከለካ ኩሉ ግዜ ክኸብደካ ክእል እዩ። ኣብ ዊዚን ኮንቴክስት ምስቲ ኣቐዲሙን ድሕሪኡ ዝተባህለን ክትሪኦ ከለካ ግን ስለምንታይ ነዚ ነገር ዝብል ዘሎ ኢልካ ክትርድኦ ይሕግዘካ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ስቅያት ክርስቶስ ኣብ ሂወትና መጀመርያ ኣብነትና ከም ዝኾነ ድሕነትና ከም ዝኾነ ምስ ገለፀ ከምኡ እውን ኣትና ንስቲ ይብል። ስቅያት ክርስቶስ ድሕነት ስለ ዘምፀ ኣለና እቲ ኣብ ፀዋዕታና ከጓንፈና ዝኽእል ሽግራት መከራ ጭንቂ ወይ ከዓ ሳዕቤን ናይ ሓጢኣት ምቼም እዚ እጂ ንብሎ ዘለና ናይ ሰብኣይን ናይ ሰበይትን እቲ ሰብኣይ ሞር ነታ ሰበይቲ ዝጭቁን ዓይነት ኣገባቡን ካበይ ዝመፀ እዩ? ሳዕቤን ናይ ሓጢኣት እዩ ናበይ ዝመልሰና ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንብሎ ዘለና ናብ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ ክልተን ሰለስተን እዩ ዝመልሰና። ምዕራፍ ሓደን ክልተን ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ሰብኣይን ሰበይትን ዝተፈጥሩሉ ኩነታት ይገልጽ እሞ ጨሪሹ ንጹሓን ስለ ዝነበሩ ኣይተሓፋፈሩ ናይ ሓንኩን ነበሩ ጥርሖም ነበሩ ይብለና። እቲ ፍቕሪ እቲ ምክብባር እቲ ሓድነት ሲ ከምቲ ልክዕ እግዚኣብሔር ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ ንሰብ ብመልክዕና ምስልና ንፍጠር ምስ በለ ዝነበረ እዩ ዝነበረ ማለት እዩ። ማዓሲ ግን እዚ ነገር ዝበላሾ ኣብ ምዕራፍ ሰለስተ ከም ነንቦ ሓጢኣት ምስ ገበሩ ግን እታ ሰበይቲ በቲ ሰብኣይ ፍቓድ ክሲ ኣብ ትሕቲ ሰብኣይ ክይኹን ትበሃል። እቲ እጂ ሳዕቤን ናይቲ ናይ ሓጢኣት ዘምፅኦ ማለት እዩ። እቲ ሰብኣይ እውን ብፃዕርኻ ስራሕ ብፃዕርኻ ብራሃፅካ ብላዕ ይበሃል። እቲ ቀደም ተሓጊሱ ዝገብሮ ዝነበረ ነገር ሕጂ ከም መቕፃዕቲ ስራሕ ከማ ንመፅእ ኣሎ። እታ ሰበይቲ እቲ ከይተጨነቐት ምስ ሰብኣያ ትነብሮ ዝነበረት ነገር ቦቱ ይስእን ኣሎ። ወላ ክትሓርስ ከላ ብፃዕሪ ከም ትወልድ ትኸውን ኣላ። ሕጂ ሳዕቤናቱ ማለት እዩ ናይ ሓጢኣት ናይ ውድቀት ሳዕቤን ማለት እዩ። ሕጂ ግን እቲ ሳዕቤን ናይ ሓጢኣት እኳ እንተ ሃለወ ወላ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ሕጂ ግን ናይ መቕፃዕቲ መንገዲ ኣይኮነን ማለት እቲ እታ ሰበይቲ ስፈቓዳ ኣብ ትሕቲ ሰብኣያ ምኽዋኑ ንድሕነት እምበሪ መቕፃዕቲ ኣይኮነን። ሕጂ ከምቲ ሞት ቀደም ብኣዳም ክመጽእ ከሎ መቕፃዕቲ ዝነበረ ሳላ ሞትን ትንሳኤን ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ግን ሞት ናብ ዘለኣለማዊ ህይወት መንግስተ ሰማይ ንኣትወሉ መርሖ ወይ ማዕጾ ዝኾነ እዚ ከዓ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ክርከብ ክርአይ ዝከኣል ወይ ከዓ ክርከብ ዝከኣል እቲ ማዕርነት ምናልባት ዘርኢ ኩነታቱን ንድሕነት ይቕይረሎ ማለት እዩ። እቲ ዝነበረ ጭንቅን መከራንሲ ናይ መቕፃዕቲ ዘይኮነ ሕጂ ናይ ቅድስና ዝያዳ ቅድስና ይገብረሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምቲ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ብቑስሉ ንዓና ዘሕወየና ኣትና ንስቲ ንሰብኡትክን እንተተኣዚዝክን ንድሕነት ዝኸውን ፍሬህን ትረኽባ እምበር ናይ ጭቆና ናይ ትሕትና ምልክት ኣይኮነን ኢሉ እዩ ዘምፅኦ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ማዕረክ ነሱ ኣብ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ካብ 1 ክሳብ 12 ነንቦ ክፍሊ ምስቲ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ዝነበሮ ማዕርነት ኣይገድፍን ኢሉ ኣይተኸራኸረን ይብል እኳ ደኣ መልክዕ ሰብ መልክዕ ባርያ ወሰደ ክሳብ ሞት ኧረ ክሳብ መስቀል ሞት እኳ ዝተኣዘዘ ኾነ እዩ ዝብል ሕጂ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ነቲ ብኣዳም ዝኣተወ ብኣዳም ዝመፀ ጭንቅን መከራንሲ ተቐቢሉ ናይ ዕቤት ናይ ክብሪ ናይ ድሕነት ምልክት ይገብሮ ኣሎ ነቲ መስቀል ነቲ ሞት ስለዚ እግዚኣብሔር ኣቦ ከዓ ንኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ስም ዝበለፀ ስም ሃቦ ብርክ ዘበለ ኩሉ ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ክርስቶስ ንክብሪ እግዚኣብሔር ክንብርከኽን መልሓስ ዘበለ ኩሉ ኢየሱስ ጎይታ ኢሉ ክምስክርን ንክብሪ እግዚኣብሔር ገበሮ ይብል ካብ ስም ዝዓበየ ስም ሃቦ ግን ነቲ ሕስረት ነቲ መከራ ስለ ዝተቐበሎ ማለት እዩ ሕጂ ነተን ኣንስቲ እንታይ ዝብለን ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ እወ ገሊእ ግዜ እቲ ዝረአየ ምናልባት ምሻ ኣሎ ናይ ሰብኡት ሾቨኒዝም ክረአይ ይከኣል ግን ንድሕነት ክትጥቀማሉ ትኽእል ይኹን ንቅድስናኽን ክትጥቀማሉ ትኽእል ይኹን ከምኡውን ኣትናንስቲ ንሰብኡት ክንተኣዘዛኦም ክብል ከሎ ቅድሚኡ ዝበሎ ነገር ክንርስዖ የብልናን ናብ ኢየሱስ እዩ ዝመልሰና ንኢየሱስ ኣብ ፍቕዲ ምዕራፍ እዛ መልእኽቲ ቀዳመይቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 23 ጀሚረን ተዘንበልኩም ምስ ጸረፍዎ መሊሱ ኣይጸረፈን እዚ ኢየሱስ እዩ ኖ መከራ ምስ ኣስገብኦ ከዓ ነቲ ብቕንዕና ዝፈርድ ኣምላኽ ደኣ ነገሩ ኣሕሊፉ ሃበ እምበር ኣየፈራርሐን ካብ ሓጢአት ርሒቕና ብጽድቂ ምእንቲ ክንነብር ንሱ ባዕሉ ንሓጢአትና በቲ ኣብ መስቀል ዝተሸንከረ ሰብነቱ ጾሮ ብቕስሉ ኢኹም ዝሓወይኹም ከመይ ከም ኣባጊዕ ተባሪርኩም ጠፊእኩም ነበርኩም ሕጂ ግና ናብቲ ጓሳኹምን ሓላው ነፍሳትኩምን ተመሊስኩም ኢኹም ምስ በለ ከምኡውን ኣትናንሲ ንሰብኡት ክንተኣዘዛኦም ሕጂ እቲ ሊንክ ኣበይ ዝመፅ ዘሎ ጎይታ ናይ ሱስ ክርስቶስ ነቲ ብፍቓዱ ተሓጊሱ ዝተቐበሎ ጭንቂ ንብዙሓት ከድሕን ስለ ዝገበሮ ኣንስትውን ነቲ ጸዋዕታኽን ዝኾነ ኣብ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ተቐቢልክን ክትነብራ ከለኽን ንመቼም እቲ ሰብኣይ ከምቲ ኣብ ኤፌሶ ምዕራፍ 5 ዝብል ዘሎ ርእሲ ናይታ ቤት ከም ክርስቶስ ክኸውን ከሎ እታ ሰበይቲ ከዓ ኣካል ናቱ ምልኣቱ እንተ ደኣ ኮይና ሕጂ እቲ ኣካል ንርእሲ ዝእዘዝ እንተ ደኣ ኮይኑ በዚ መልክዕ ክትእዘዛ ከለኽን ንቅድስናን ንጽድቅን ንበረኸትን ይኾነልክን እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ከምኡውን ኣትናንስቲ ንሰብኡትክን ተኣዘዛኦም ጂጂ ተኣዝዞ ክብል ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ኣብ ፍቕዲ 21 እንተተመሊስና ንኽብሪ ክርስቶስ ሲ ንሓድሕድኩም ምእዙዛትኩኑ ይብል ማለት እዩ እዚ እቲ ሰብኣይ ሰበይቲ ጥራሕ ኣይኮነት እንትእዘዝ ሰብኣይ እውን ይእዘዝ እዩ ኣብዚ ክገልጸልና ከሎ እተን ናይ ኣንስቲ ፓርቲ ጥራሕ እዩ ዝገልጽ ዘሎ ሕጂ እቲ ምእዛዝ ናይ ትሕትና ማለት ካብ ሰብኣይ ናይ ምንኣሳ ምልክት ኣይኮነን ምእዛዝ ናይ ማዕርነት ምልክት እውን ናይ ዕቤት ምልክት እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ምክንያቱ ክትእዘዝ ከለኻ ስለ ዝነኣስካ ጥራሕ ኣይኮንካ ንትእዘዝ እኳ ደኣ ናይ ዕቤትካ ምልክት እውን እዩ ብመንፈሳውነት ናይ ብሓቂ ክትሪኦ እንተ ደኣ ኮንካ ኣብቲ ናይ ገዳማዊ ሂወት ኣብ ገዳም ዝነብሩ ናይ ፈለስቲ ናይ ደናግል ክንሪኦ ከለና ተኣዝዞ ዝበሃል ኣሎ እቲ ሓለ ከዓ ብዘየገድስ ብዕድመ ድዩ ብፍልጠት ብመንፈሳውነት ነቶም ዝእዝዞም ሰባሲ ልዕሊኦም ምናልባት ዘይኮነ ክኸውን ይኽእል ካብኦም ኣዝዩ ዝሓመቐ ክኸውን ይኽእል እዩ ከታ ስልጣን ስለ ዝተዋሃበቶ ግን ይእዘዝዎ ልዕሊኦም ፈላጥ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ልዕሊኦም ቅዱስ ስለ ዝኾነ ኣይኮነን ግን እታ ሐላፍነት ስለሷ በቶ ይእዘዝዎ ንጽድቅ ቅድስናን ካሆነሎም ናይ ትሕትናኦ ምልክት ናይ ቅድስና ምልክት እንበሪ ናይ ስንፍና ወይ ከዓ ካብኡ ዝሓመቁ ምዃኖ ምልክት ግን ኣይኮነን እዚ ተኣዝዞ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዘሎ ተኣዝዞ ኣብ ሓዳድ ዘሎ ተኣዝዞ ናይ ዕቤትካ ምልክት እምበር ናይ ውድቀትካ ወይ ናይ ምውራድካ ምልክት ኣይኮነን። ኣብ ፌሚኒዝም እስከ መጽእኻ ግን ማዕረየ ሰብኣይን ሰበይትን ስለዚ በቃ ሰብኣይ ዝገበሮ ኩሉ ሰበይቲ ክትገብሮ ኣለዋ ገለ ካብ ኔቸርካ ወፃኢ ዝኾነ ምውድዳር ኢኻ ትርኢ። ኣብ ቅዱስ መጽሓፍ ግን ከምኡ ኣይኮነን ዘምፅኦ ከከም ዝተዋህበካ ፀዋዕታ ትእዘዝ። ክትእዘዝ ከለኻ ግን ናይ ስንፍና ምልክት ኣይኮነን። ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦ ክእዘዝ ከሎ ማዕረይ ምሳብኡ ግን ትሕትና እዩ ዝምህረና ዘሎ። እቲ ትሕትና ከዓ ንዓና ንሙሉእ ዓለም ድሕነት ኣምፅኡ። እዚ ተናንስ ከዓ ብከምኡ እንተ ደኣ ገይረን ንዓተን ጥራሕ ዘይኮነ ሲ ንሰብኡተን ከማን ከድሕና ክእላ። ኣብ ፍቕዲ ኣርባዕተ ክመፁ ወይ ማለት እዩ ነዚ ነጥቢ ገለ ነቲ ቓል ኣምላኽ ዘይኣምኑ ሰብኡት እንተ ኣለው ድማ ከም እተኽብራኦምን ብንጽሕና ከም እትነብራን ምስ ረኣዩ ዘረባ ዘይኮነስ ብሂወት ኣንስቶም ክምለሱ እዮም። ጓል ኣንስተይቲ ሓያልያ ሓይሉ ብዙሕ እግዚኣብሔር ይብዋ እዩ ንልቢ ወዲ ሰብ ንወዲ ተባዕታይ ክተሸንፍ ትኽእል እያ። ብዙሕ ግዜ ኣንፎርቹነትሊ ብፅባቐ በቲ ግዳማዊ ጥራሕ ክስዕራ ክፍትና ይኸን ዝረአያ እቲ ሰብኣይቲ ወዲ ተባዕትዮም ብከምኡ ክሳዓር እዩ ብዙሕ ግዜ ዝረአ። ቅዱስ ጴጥሮስ ዘምፅኣልና ግን ኖኖኖኖ ብከምኡ ኣይትሰዓራ እቲ ሂወትክን ኣኽብሮ ዘለዎ ንጽሕና ዘለዎ እንተ ደኣ ኮይኑ ብዘረባ ወይ ብግዙፍ ግዳማዊ ነገር ዘይኮነ ሲ ብሂወትኩም ብሂወትክን ሲ ንሰብኡትክን ክትስዕራኦም ትኽእል ኣይኽን ይብል። ብሓቂ እውን ምዝራብ እንተ ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ሰብኡት ብኣንስቶም ክምርሑ ይኸዓ ብዙሕ ግዜ እትርኢ ብትሕትና ብምስትውዓል ብጥበብ ንሰብኣያ ድላያ ክትክብሮ ትኽእል እያ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ብቆዮ ኣብ ዘረባ ብገለ ዘይኮነ ሲ ብፍቕራሲ ኣሸኒፋቶስ ክተንበርክኾ ትኽእል እያ። ሕጂ ናይ ሕማቕ ምልክት ኣይኮነ ናቸዋሊ ናይ ሓይለ ንሱ እዩ። ወዲ ተባዕትዮ ምናልባት ኣብ ፊዚካል ሓይሊ ገለ መልታት ይብሉ ኸውን ካ ጓል ኣንስተይቲ ግን ብውሽጣዊ ፅባቐ ብውሽጣዊ ንጽሕና ሲ ኣኽቢራ ንሰብኣያስ ክተሸንፎ ትኽእል እያ ናብ ኣምላኽ ክትመልሶ ትኽእል እያ። ትምሽናፍ ከዓ ናይ ስጋ ናይ ዓለም ድላያ ንኽትገብር ኣይኮነን ኣብዚ ዝብለና ዘሎ ናብ ጐይታስ ክትመልሶ ትኽእል እያ። ብዙሕ ግዜ እውን ርኢና ኢና ቅዱሳን ኣንስቲ ቅዱሳት ኣንስቲ ንሰብኡተንሲ ወላ ነቶም ክፉኣት ዝነበሩ ናይ መጨረሽታ ድሕሪ ነዊሕ ሪኦም ሲ ኣብ ፍቓድ ኣንስቶም ዝምለሱ ብዙሓት ይርከቡ እዮም። ሕጂ ቅዱስ ጴጥሮስ ኑ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ፍቕዲ ሰለስተ መልክዕ ክን ግዳማዊ ብዝኾነ ማለት ብስራሓት ርእስን ወርቂ ብምእሳርን ብክቡር ክዳውንትን ኣይኹን ፍቕዲ ሰለስተ ኣርባዕተ ከዓ መልክዕ ክንሲ እቲ ኣብ ልዕሊ ወዲ ሰብ ዘሎ ለዋህን ህዱእን ዝኾነ መንፈስ ይኹን ይብል። ሕጂ ኣይናይ ዓይነት መልክዕ ይኽን ትደልያ? ግዳማዊ ጥራሕ ከተጸበቓ ድኽን ትደልያ ወይስ እቲ ውስጣዊ መንነት ክን ይብል። ንጓል ኣንስተይቲ ልዕሊ ኩሉ ሕራይ እቲ ግዳማዊ መልክዓ ጽቡቕ ክኾን ከሎ ጽቡቕ ህያብ ናይ ኣምላኽ እቲ መልክዕ ንርእሱ። ስለዚ ብግዳማዊ ሲ ጽቡቕ ኮይና ክትረአየላን ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ቅድሚያ ክትህቦ ዝግባኣ ግን መንፈሳውነት እዩ እቲ ውሽጣዊ መልክዓ እዩ ማለት እዩ። እቲ ናይ ውሽጣዊ መልክዓ ጽባቐኣ ንጸብራ እቲ ብግዳም ዘሎን ናቱ አስተዋጽኦ ገብር ይኸል ይግን መጀመሪያ ግን እቲ ውስጣዊ እቲ ውስጣዊ መልክዕ ዝብሎ ዘሎኻ ለውሃትን ህዱእ ዝኾነ መንፈስን ተገራጫዋይ ዘይኮነ ልዕሊ ሰብኣያ ፈላጥ ክትከውን ትኽእል እያ ልዕሊ ሰብኣያ ብዙሕ ነገር ክትከውን ትኽእል እያ ግን እቲ ለውሃት እንተሎ እቲ ህድኣት እንተሎ ነቲ ሰብኣይ ጥራሕ ዘይኮነ ንኻልኦት ከማንሲ ኣብነት ትኸውን ኣብ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ለባም ሰበይቲስ መን ይረኽባ ይብል እዚያም ናይ ኣምላኽ እያ ሕጂ ኣብ ቁናኖን ኣብ ፋሽንን ኣብ ወርቅን ኣብ ክዳውንትን ኣብኡታት ጥራሕሲ ግዜ ኽናይ ተጥፋኣ መጀመርያ እቲ ውሽጣዊ መንነት ክን ምክንያቱ መቼም ወዲ ሰብ ንፈልጦ ኢና ስጋ ጥራሕ ኣይኮነን መንፈስካ ኣለዎ ሕጂ ከምቲ እቲ ኩሓሓላ ከምቲ ቅፅቡቃ ኢልክን ብዙሕ እቲ ስዕሮኦ ብደገሲ እቲ ውስጣዊ መንነት ክን ከተጸብቃ ፀዓራ ይብል ማለት እዩ ካብ ተመክሮታትና ከዓ ንፈልጥ ኢና እቲ ውሽጣዊ መንነተን ናይ ብሓቂ ውሽጠን ሲ ኣብነታውያን ዝኾና ብትሕትነአን ብፍቕረን ህድኣተን ነቲ ዝፍለጣ ኣንስቲ ሲ እቲ ግዳማ ነቲ ግዳማዊ መልክዕን መሊሱ መልክዕ ዝውስኸሉ ግን ኢማጅን ብኩሉ ነገራ ብደገሲ ሓንቲ በቃ ሞናሊዛ ትኹን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ተገራጫዊት ገጭገጭ ትብል ፍቕሪ ዘይብላ ትሕትና ዘይብላ ግን ከመይ ጌርካኻ ክተፍቅራ እቲ መልክዕ ኣይኮነን ከም ትፍቀር ዝገብራ ንመጀመርያ ኢኒሻሊ ሓደ ርእዋ ዘይፈልጥ ወዲ ተባዕትዮ ዋ ክንደዳ ትፅብቅ ኢሉ ክሰሓብ ክእል ይኸውን ግን ሓዳር ግን ክገብር ኣይክእልን እዩ ምስኣ ሓዳር ተገበረ እውን እቲ ሓዳር ዝፀንዑን ኣይኮነን ማለት እዩ ብኣንጻሩ ግን እቲ ህድኣተን ፍቕረን ትሕትነአን ክሳብ ናይ መጨረሻ ማራኺ ዝኾነ መጀመርያውን ኣይኮነን ዝረአየ እዚ ግዜ ወስዲ ነቲ ሰብ ክርእዮ መመሊሱ እዩ ከዓ ዝኹላዕ ብዙሓት ሰብኡት ክዛረቡ ገለ ክትሰምዕ ከለኻ ንሰበይቶም ሲ ድሕሪ ብዙሕ ከም ዝፈለጥዎን ዓይነት ከምኡ ከም ዘይትመስሎ ምናልባት መጀመርያ እቲ ግዳማዊ መልክዓ ስሒብዎ ኸውን ቁሩብ ከዓ እቲ መንፈሳውነት ኣብ ደገ እትርእዮ ጥራሕ ስሒብዎ ኸውን ግን ምስ ፈለጣ ግን እቲ ዘለዋ መንፈሳዊ ዕቤት ሓይሊ ገለ ንኡእውን የንበርክኾ ብዙሓት ክምስክሩ ትሰምዐ ኢኻ ስለዚ እዚ ግን እዚ ቀልጢፉ ኣይኮነን ዝረአ ቀስ ኢሉ እዩ ዝርእዮ እሱን ምክንያቱ ብሓደ መዓልቲ መንነታስ ኣይትርእዮን ኢኻ ብብዙሕ ግዜ ኻ ትርእዮ ማለት እዩ ስለዚ መልክዕ ግን ኣውራ ኣብቲ ውሽጣዊ መንነት ክን ምህናፅ ይኹን ይብል እግዚኣብሔር ይባረኽ እዚ መንፈስ እዚ ይብል እቲ ውሽጣዊ መንፈስ እቲ ውሽጣዊ ጽባቐ ዘይበርስ እዩ መልክዕ ክበርስ እዩ ኣብ ግዜ ንእስነትና ጽቡቓት ክንከውን ንኽእል ኢና ክንኣድርግ ምስ ጀመርና ግን ገጽና ዕጥርጥር ክብል ይጅምር መልክዕና ክለዋወጥ ይጅምር ብመልክዕ ዝፈትዋ ሰብ ዓይን ተዳኣ ሃልዩ ኮይኑ እቲ መልክዕ ምስ ረገፈስ የለን ኣብቲ ቦታ ማለት እዩ ንመልክዕ ጥራሕ ይፈትይዋ ነይሩ ውሽጣዊ መንነታ ዘፍቀረ ግን ዝኾነት ኹን እቲ ግዳማዊ መልክዕ ኣብ ዘየገድስ ንዓ ይ ዘፍቅር እምበር ነቲ ግዳማዊ ዝነበረ ኣይኮነን ዘፍቅር ዝነበረ እዚ ብሰብ ክትሪኦ ከለኻ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ እዚ ክቡር ይብል እግዚኣብሔር ይመስገን እቲ ፃውራ ዝቅድሰና ኸዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክቡር ምዃን ከም ኣብነት የምፅእ ማለት እዩ ኣብ ፍቕዲ 5 ቀደም ድማተን ኣምላኽ ዝተስፈአን ቅዱሳት ኣንስቲ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ተስፈአን እምበሪ ወርቅን ብሩርን ኣይነበረን ከምዚ ኢለን የን ዝተሰለማ ስልማተን እንታይ ነይሩ መንፈሳውነተን ስልማተን እንታይ ነይሩ ትሕትነአን ስልማተን እንታይ ነይሩ እቲ ውስጣዊ ሰውነተን ሰብነተን ኣብ ለውሃትን አብ ህዱ መንፈስን ይሰመር ስረተ መልከ አይቁነና አይነ በራን ማለት አይኮነን ወዘልዘል ይለን ይከዳን ይረን ማለት አይኮነን ሱ ናቱ ግደለው መንነትና ሰይልና ከነፍርሶ አይኮናን ብጹቦ ከናከኖ አድላይ ግን ስራን 4 ሰዓት ግዳማዊ ነገር ግን አይነ በረን ክጽቦ አይላንድ ፍትና ዝነበራ እጂ መልካንሲ ንሱ ይነሩ ይብል አምላኺ ነይሩ ተስፋን ግዳማዊ ነገር አይነበረን ተስፋን ስለዚህ ተመስክሩልን እጂ አብነትና እናአን ጠምታይ ብል ማለት ይው ሲንግል አውት ጌሩ ከማን ሳራ የምጻልና ማለት ሳራ ሰይት አብርሃም አፍዲ ሽድሽተ ሳራ ና አብርሃም ጎይታይና በለት እዘዞ ነበረት ንስሐትክን እውን ከመኡጹቡ እንተ ገበርክን ገለ ነገሩን እንተ ዘይፈራህክን ደቃይህን መቼም አብቃል ኪዳን ኩል ጊዜ ከማብርሃምን ሳራን ይጸምብርኩም ገለ ይባሃልዩ ሱኢሉ አይኮነን መጽዩ ሳራሲ ና አብርሃም ክሳብክ እንደ ይተፍክሮ ኔራ ተኽብሮ ኔራ ትእዘዞ ኔራ ሳራን ሰበይቱ ክሳብክ እንደ ይሰማ ኔሩ ማዕረ ውላድ ምሳአኑ ነዊህ ተጸቢዮም እሱም በአር ወድ ተስፋ ስተዋህቦ ሰቢዩ ዘርእኻ ክሳብ ከም ሑፃ ባሕሪ ከም ከዋኽብቲ ሰማይ ከም ዝሓልካይ ዝተባህለ ሰቢዩ እግዚአብሔር ከምኡ ኢልዎ ከሎ ግን ውላድ ከይረኸቡ ክንደይ ጸኒሖም ሳራ ሓሳብ ኣምፅኣትሉ ኣንታ ኣነሲ መኻን የመስለኒ እሞ ንታ ኣገልጋሊትና ከም ሰበይቲ ገይረ ክህበካ ካብ ኣውለድ እሞ እቲ ካብኣ ዝተወልደ ካብኣ ጋርሲ ኣነ መቼም ንዓዓ ንሳ ስለ ዝኾነት እትገዝኣ እቲ ውላድ ከዓ ናትና ኸውን ዕራ ኢሉ ሰሚዑዋ ካብ ምንታይ ዝመጸአ ግን ወላ ጐይታይ እናበለት እኳ እናጸዋዓቶ ግን ትእዝዞ ከም ዝነበረቱን ትርኢኻ ትመርሖ ከም ዝነበረት ትርኢኻ ክሳብ ክንደይ ንሱን ይሰምዓ ነይሩ ማለት እዩ እቲ ውስጣዊ መንነታ ንኣብርሃሙን ኣሸኒፍዎ ነይሩ እምበር ሳራ ናይ መጨረሻ ጽብቕቲ ነያራ ኣብቲ ወዲ ዘፍጥረት ተመሊስና ክነንብ ከለና ከም ንረኽቦ ኣብ ጊዜ ስደቶም ጽብቕቲ ኢሎም ከይቀትልዎ ሲ በጃኺ ንኣኽሪኦም ከይቀትሉንስ ሓብቲ የበሊሉ ከማን ነጊርዋስ እቲ ንጉስ ዳርጋ ኮስታ ሓሲቡ ነይሩ ኣምላኽ እዩ ኣውፅዎ ብግዳሙን እንተኾነ ሲ ናቹራሊ ናይ መጨረሻ ጽብቕቲ ከም ዝነበረት ኢኻ ትርኢ እቲ ዝያዳ ግን ሳ ትሰርሓሉ ዝነበረት እቲ ናይ ግዳማዊ ጽባቂኣ ክተዕቢ ዘይኮነ ሲ ትመንነታ ንኣብርሃም ጐይታይ ክትብሎ ከላ እሳሲ ገረዱ ማለት ኣይኮነትን ሓብቲያ ነይራ ብሓቂ ኢኻ ዘኽብራን ዝፈትዋን ዝነበረ ንሳ ጥራሕ ኣይኮነትን ትእዘዞ ነይራ ንሱን ይእዘዛ ነይሩ ሕጂ ናይ ሳራ ኣብነት የምጽእ ኣሎ ማለት እዩ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ግዜና ነዚ ነገር ክተግሃሉ ከም ዘለዎን ብዙሕ ጊዜስ ኣብቲ ግዳማዊ ጥራሕ ኣተኪረን ብፍላይ ንኣምላኽ ዘይፈልጣ ኣንስትዮ ደቂ ኣንስትዮ በቃ ህይወተን ካብ ንጎ ክሳብ ምሸት ሲ ኣብቲ ግዳማዊ ጽባቐ ጥራሕ ሓሳብ ገንዘብካ ሓይልኻ ገለ ምፍሳስ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ እጂ እዚ ብዙሕ ጥቕሚ የብሉን ማለት እዩ እግዚኣብሔር መልክዕካ ክኸውን ከሎ ግን ንዓዓ ጽቡእ ንሰብኣያ ጽቡእ ደቃ ጽቡእ ነቲ ሕብረተሰብ ኩሉ ጽቡእ ኸውን ከምኡ እንተገበርክንሲ ደቃ ይኽን ብመንፈስ ደቂ ሳራያን እምበሪ ከም ደቅታ ውድቕቲ ሄዋን ኣይኮነን ዘምፀአን ዘሎ ከምታ ንሰብኣያ ትእዘዝ ሳራ ንእግዚኣብሔር ትፈርሕ ዝነበረት ሳራ ወላ እኳ ጽብቕቲ ብግዳም ከላ ዝያዳ ግን እቲ ውስጣዊ ጽባቂኣ ጐሊሁ ዝረአይ ዝነበረ ንዓዓ ከም ኣብነት የምጽእ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ናብ ሰብኡት ይምለስ ማለት እዩ ስለዚህ እቲ ፌሚኒዝም ዝብል ነገር ዚያዳ በቃ በርቲዑ ኣብ ዘመና ማዕረና ከም ሰብኡትኢና ኩሉን ታሽመኹን ከውን ዝብል እቲ ማዕርነት ከም ሰመጠን ኩሉ ማዕረ እዩ ግን ኣብቲ ፀዋዕታካ ኣብቲ ኣገልግሎታትካ ሰብኣይ ሰብኣይ እዩ ሰበይቲ ሰበይቲ እያ ናቱ ሳዕቤናትን ይሕጂ ማዓት ዓይነት ዝርግርግ ዝበለ ሰብኣይ ሰበይቲ ከውን ይጅምር ሰበይቲ ሰብኣይ ክትክውን ትጀምር ብኡ ከዓ ይዘናበል ኣሎ እቲ ሕብረተሰብ ሰበይቲ ግን ትሕቲ ሓይሊ ዘይብላ ኮይና ትርአ ትኸውን ካብ ሰብኣይ ግን ንሳ ትሕይል ውሽጣዊ መንነታ እንትዳ ፀቢቑ ማለት እዩ ኣብ ፍቕዲ ሸውዓተ ብዛዕባ ሰብኡት ይዛረባ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡውን ይብል ሕጂ እታ ከምኡን ትብል ነገር ነቲ ኮንቴክስት ኣፀቢቕና ክንርድኦ ብዛዕባ ኣንስቲ ክንብል ፀናሕናዮ ከዓ እቶም ሰብኡት ንስኻትኩም እውን ይምልከተኩም እዩ እቲ ትሕትና ቲ ፍቕሪ ገለ ማለት እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣቱም ሰብኡት ምስ ኣንስትኹም ብምስትውዓል ንበሩ እንታይ ምእቲ ምስትውዓል ጥበብ ጌርካ ንበር ሓሲብካ ንበር እቲ ምስትውዓል ሓደ ዓብ ፀጋ እዩ ምስትውዓል ክጎድል ከሎ ግን ነታ ሰበይቲ ከመይ ክጥምታ እዩ ወይ ከም ገረዱ ክጥምታ እዩ ወይ ከዓ ከም ሓንቲ ኣቕሓ ክጥምታ እዩ ምስትውዓል ክጎድሎ ከሎ ነቲ ስጋዊ ነቲ ግዳማዊ ሃረርታኡ ጥራሕ ዘርብየሉ ኮይኑ ክትስምዖ እያ ሰብ ምዃና ተሪፉ ሲ ሓደ ነገር እያ ትኸውን ዘላ ማለት እዩ ምስትውዓል ክህልዎ ከሎ ግን ከም ኣብርሃም ንሳራ ክጥምት ይጅምር ማለት እዩ ከም ሰበይቱ ከም ማዕሪኡ ከም ኣካሉ ኣዳም ከይወደቐ ከሎ እግዚኣብሔር ካብ መሰንግሊኡ ኣውፅኡ ዓፅሚ ሰሪሑ ምስሃቦ እዚኣስ ዓፅሚ ካብ ዓፅሚያይ ስጋ ካብ ስጋያ እሞ ኢሉ ዝፈተዋ ብከምኡ ዩ ክፈትዋ ማለት እዩ ኣካሉ ናቱ ከም ዝኾነት ሰብኣይ ነብኡ ነዲኡ ንሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ይሓብር ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል እዮም ጎይታ ከዓ ከም ዝበሎ ደጊም ክልተ ዘይኮኑ ሲ ሓደ ኣካል እዮም ነቲ ኣምላኽ ሓደ ዝገበሮ ከዓ ማንም ኣይፍለዮ ኣብ ዝብል ይበፅሕ ማለት እዩ ምስትውዓል እንተለዎ እቲ ሰብኣይ በቲ ቁና ኒኣ በቲ ናይ ወርቂ ናይቲ ክቡር ክዳውንቲ ብደገ ዝርአ ጥራሕ ዝታለለ እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ኣብ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣይኮነን ዘሎ ኣብ ናይ ስጋ ፍቕሪ ዝነብር ማለት እዩ ብምስትውዓል ክነብር ከሎ ግን ምልኣት ዘለዎ ፍቕሪ ክህልዎ ክእል ብዙሕ ግዜ ከዓ እታ ጉድለት ናይ ወዲ ተባዕትዮ ከዓ ምስትውዓል ምጉዳል እያ ንሰበይቱ ከም ሰበይቲ ኣይኮነን ዝርአ ዘሎ ከም ኣቕሓይ ዝጥምታ ማለት እዩ ንሰበይቲ ከም ማዕርዩ ኣይኮነን ዝርአ ዘሎ ከም ሓንቲ ኣገልጋሊት ዝርአ ምስትውዓል ምስ ጎደሎ ንሰበይቲ በቃ በቲ ግዳማዊ ነገር ጥራሕ ርእዋ ብኡ ብመዚንዋ ንኸምኡ ጥራሕ ተቐቢልዋ ስለዚ ሲ ኣብቲ ቦታ ኣይኮነን ዝረኽባ ዘሎ ኣብቲ ቦታ ከም ቦታ ኣይኮነን ዘኽብራ ዘሎ ዝከናኸናኸሎ ዘሎ ንሳተን ድኹማት ፍጥረት ስለ ዝኾና ይብል ፊዚካሊ ድኻም ክህልዎ ንኽእል ግን ኣብ ምንታይ የምፅኦ ነቲ ፀጋ ሂወት ድማ መዋርስትኹም እየ እሞ ኣኽብርዎን ኣብቲ ፀጋ ሂወት ግን መንግስቲ ሰማይ መዋርስትኻ እምበሪ ኣንጻርካ ትኸይድ ኣይኮነትን ስለዚ ኣኽብርዎን እቲ ምኽባር ንዓኣ ከም ሰመጠን ካብ ምርኣይ ዝመፅእ ማዕሪኡ ከም ዝኾነት ካብ ምርኣይ ዝመፅእ እቲ ሾቪኒዝም ዝበሃል ነገር እንተ ደ ኣሎ ኮይኑ ግን ኣይተኽብራን ኢኻ ስለዚ ብፊዚካል ዝኾነ ነገር ክደኽማ ክእላ ሕጂ ሕጂ እኳ ኣብቲ ናይ ፋይናንሽል ነገር ድኻም የብለንን ማዕረ ብሬድ ዊነር ይኾና ኣለዋ ልዕሊኡን ይኾና ኣብቲ ግዜ ቅዱስ ጴጥሮስ ክፅሕፍ ከሎ ግን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ገዛ እምበር ኣብ ደገ ሰሪሐን ንብረት ዘምፅኣሉ ገለ ሓይሊ ኣይነበረንን ስለዚህ በሆም እንኳን ንኹማት መስለን ተተራያን አሁን አፍተና ህይወት ጸጋ ግን ጸጋ ህይወት ግን ሟድስቱ ሆሚያን አፍተ ሐዳራ ሞአምሲ ማዕረኻ ያንበር ትህቲ ሃይ ኮነትን ናይ ባሐቅ ሀክን ጥምትን ተሆይና ጓን ሰይትን ተላ ተስድራላ ዱናይ ሐዳር ብናይ ስድራ መንፈስ ክትሪኦ ሃላሃ ንሳያናይ ታገዛ ፒላር ተኸውን ጓላን ስቴቲ እንተላ ታገዛሲ ምልእቲያ ድልድልቲያ ጽንዕቲያ ምሳ ዘይብሉ ግን ደቂ ብዘይ ኣደ ሰብኣይ ከዓ ብዘይ ሰበይቲ ይዝነብሩ ዘለዎ ማለት እዩ። ስለዚ ብምስትውዓል እዛ ሰበይቲ ኻሲ ነዛ ተቑሞ ዘለኹም ሓዳርሲ በቃ ዓንዲያን ክትሪኣ ከምኡ ክትክእል ኣሎካ ፊዚካሊ ድኻም ድኽምቲ ኮይና ትረአይ ትኸውን ኣብቲ ናይ መንፈሳዊ ነገር ኣብቲ ናይ ሓዳር ነገር ኣብቲ ናይ ሪል ናይ ፋሚሊ ፋውንዴሽን ክትሪኢ ከለኻ ግን እሳንቲ ዘየላ ፋሚሊ የላን ኮምፕሊትሊ። ስለዚ ሓያልያ ማለት እዩ ድኽምቲ ኮነትን ጽንዕትያ ማለት እዩ። ስለዚ በቲ ግዳማዊ ነገር ኣይኮንካን ትፈርዳ ብምንታይ ኻ ትፈርዳ ብምንታይ ኻ ትምዝና ኣብቲ ውሽጣዊ መንነት ኣይኻ ክትሪኣ ትኽእል ከም ሰመጠን ማዕሪኻ ልዕሊውን ከም ዝኾነት ክትሪኣ ምስ ጀመርካ ምስትውዓል ክህልወካ ከሎ ሽዑ እታ ሓዳርካ እቲ ህይወትካ ፅቡቕ ኸውን ንስኻ ሕጉስ ንስታ ሕጉስቲ ደቃ ሕጉስ ሕጉሳት እታ ስድራ ናይ ባሓቂ ድልድልቲ ትኸውን ማለት እዩ። ከምኡ እንተ ደኣ ጌርኩም ይብል ሽዑ ጸሎትኩም ኣይክዕገትን እዩ። ኣብቲ ጸሎትካ ከይተረፈሲ ኣስልጦ ኢኻ ትረክብ ኣቲ መንፈሳዊ ህይወትካ ኣስልጦ ትረክብ ኣብቲ ናይ ስጋዊ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ውስጣዊ መንነትካ ውን ጽኑዑ ኸውን ማለት እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ኣቱም ሰብኡት ንኣንስትኹም ኣኽብርዎን ብምስትውዓል ምስ ኣንስትኹም ንበሩ ይብል። ኣብ ዝሓለፈ ቁሩብ ሰሙናት መስለኒ ከማን ተነቢባ ኔራታ ናይ ምሳሌ 31 ዘላ ንለባም ሰበይቲ ሲ መን እዩ ዝረኽባ ብኣኣምባር ክንዛዝም መጽሓፍ ምሳሌ ምዕራፍ 31 ካብ ፍቕዲ 10 ጀሚረ ከንብብ እየ። ለባም ሰበይቲ ምርካብ ጭንቂኡ ንሳ ካብ ክቡር ዕንቁ ኣዝያ ትኸብር ሰብኣያ የኣምና ድኽነት ከዓ ከቶ የብሉን ንሳ ምሉእ ዕድሜኣ ሰናይ እምበር ክፉ ኣይትገብር ኣይትገብሮን ጸጉርን ሃርን ገይራ ተጊሃ ተዓይ ንሳ ከም መርከብ ነጋዶ ካብ ርሑቕ ምግቢ ምግባ ተምጽእ ገና ለይቲ ኸሎ ትትንስእ እሞ ንስድራ ቤታ ምግቦም ትህቦም ነግራዳ ኸዓ ስስርሕን ተትሕዘን ግራት ትምልከት እሞ ትዕድጎ በቲ ዝረኸበቶ ገንዘብ ገይራ ኣታኽልቲ ወይኒ ትተክል ንሳ ጻዕራም ጽንዕቲ ትግህቲ ሰበይቲ እያ ብስርሓቶ ዘበለ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ትርኢ ምሉእ ለይቲ ኸዓ ክትሰርሕ ትሓድር ንሳ መፍተልን ቁኒንን ሒዛ ክዳና ትፈትል ንሽጉራት ኢዳ ትዝርግሓሎም ንጽጉማት ከዓ ብልግሲ ትረድኦም ኵሎም ስድራኣ ሰብ ድርብ ክዳን እዮም። ስለዚ ኣስሓይታ ክገብር ከሎ ከይቈሩ ኢላ ኣይትፈርሕን ንርእሳ መንጻፋት ትገብር በፍታን ቀይሕ ክዳንን ከዓ ትኽደን ሰብኣያ ኣባይቶ ኣብ ማእከል ዓዲ ዓበይቲ ዓዲ ምስ ዝቕመጥ ምርኡይ እዩ ሳላኣ እዩ ዝኾውን ዘሎ እየ ሰብኣያ ኣባይቶ ኣብ ማእከል ዓበይቲ ዓዲ ምስ ዝቕመጥ ምርኡ እዩ ጽቡቕ ቀሚስን መቐነትን እናኣለመት ንነጋዶ ትሸጠሎም ንሳ ሓያልን ክብርትን እያ በቲ ዝመጽእ መዓልቲ ኸዓ ኣይትጭነቕን እያ ብልዙብ ኣዘራርባ ጥበብ ትምህር ንብረት ቤታ ትሕሉ እንጌራ ትህኪት ኣይትበልዕን ደቃ እናኺትንስኡ ብርኽቲ ኢኺ ይብልዋ سبعيا دما ينئدا بزوحات عنستي صبو زغبرا عدلوا نسخ غنا نخلاتن تبلسيين كآيبلا سبعيا ملكع تباريو وقابة دما خنتويو نبزياثير تفرح سبيتي غنا كتن عاد يقبعا فرز أما هبوا أبايتو دما كلو كندا قبو إيو مزحف مسالي معرف سلاسان حدن كاب قسري عسرت كساب سلاسان حدن إيه أمبي وأكتشالي تاني مجرشتا كفلين أي مزحف مسالي عنينا سلزي مبار ملك عنستي إزيو تالبام سبيتي نتالبام سبيتي كنا إزبل زلومو نحواتنا دقنان ناشتو هذه تاتنا قادرو حليفان وين كلو سبو أبنت جيرانين هجزر لو لدوخاء نزي كقبل زافير سقام برختني هابنا سبوت كا لبونا يهابنا نسبوت مالتيو بلبونا بمستوعل نبرو يزبل سلزي زافير مسجن هجي ناب حتو ديو ملس ديو مأزي قال حسابات موسى ديو ناتكم تراها عدل نهبكم مسمر نباهم بار هاي لي مسمر نباها
نعمين أباتي بار التفكل تفين نانتو
تو كهوب شدش تساعدكم
Hello
Hello
أبا إفريم كمل لكم عندي
Hello عند مريم صبوا أجزاهم مسكن كبرن إخياري يكون.
آمين آمين آمين. كاب أونلاين كساب لايف هاي تفعلهمنا إخياري مسجد.
آمين.
ذات مرتي نايلومي كل جزء أفسرعة الكيلان كل جزء سام عندي.
هو.
الذي جاب الطب قاب جس في عراق نمارم سينا من باري خلنا. لانا مسكلنا نصور عملات اقوي بزحلنا سلذي thank you كبدي لي خمسكن لي
امين امين عند مريم قويت هاي بارخك
امين امين نقولنا
قرم قرم اتو كالعوتون
سلام أباتي زودي كم يمسيهم؟
هلا زودي إخزابير المسكن
آمين إخزابير المسكن أباتي كم تي زبالكم و هبتي البايبل استاديكم زنا برسابيتي كم أكي كون
هينيتي سويت أوكي
أنا زمسلاني زنا برس زافير نعدم فتيرو عدم هنا نبينهم بس لذلك على سبتي حق جزت فتيرو له
سون حكيو
بس كم يا بحرقنا متأرشات كيسكمنا نايم سالي سلاسان حدد ما كلنا قرد ما تقدر ذا سبتي بس زافير استمسكنا يخون
آمين لذي عجوهي حيلي مليئ إذا لو كنت تعمل بقبوية نقال እግዚአብሔር ይመስገን። እተው ካልኦቱን
ሃሎ
ሃሎ አቤት
ሃሎ አባይ ፍራማሪ ከመልተሁ ኦባ ማርያም ከሳንዲያጎ ከመቀኒ ከማባከዋ ከመልተሁ ለሐነ መስከን አምላኩ ይስፋህ መንግስቲ ባረህ አሜን አሜን ለቃቲ ትምርትኩም ሲ ኩል ጊዜ ጥዑም እንዲና ንብለው ኩል ጊዜ አበቃይ ሎምሲ ኢልካ ኸአ ኩል ጊዜ ሀብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ዝበለፅ ኸይኒ ስምዓካ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን በዚ ህያብዚ ብጣዕሚ ነመስግን። ሕጂ ኣነ ከም ዝተረዳኣኒሲ መልክዕና ደቂ ኣንስትዮስ ለዋህነትን ህድኣትን ምዃና ነ ኩላኽና ንደልያ ኢና ግን ናብታ ክእለት ኣብታ ክእለት ብፍላይ ከምዚ ሕጂ ነመኻኒ ኖ ኣብዚ ሲ ብዙሕ ፃዕር ኣሎ ከም ሰብኡት ስሪሕና ንኣቱ ኣለና ኢልና ነመኻኒ ኢና ኖ ግን ኣነ በዛ ነብሰይ ከምዚኣ ምዃና እታ ፀዋዕታይ ትርዳኣኒ እያ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሲ ብምቁጣዕ ወይ ከዓ ኣነ ሓቂ ኣለኹ ብማለት ዘይኮነስ ብትሕትና ብህድኣት ከምዚ ናይ ኣዴ ማርያም ከም ዝኾነ እህትናተይ ተራሲ ይርዳኣኒ እዩ ኣብ ተግባር ቆርብ ዳኣሽሙ ኣብ ፀሎትኩም ዘክሩና ኣባቴዋ ከምኡውን እቲ ኣሜን ከምኡውን ያረታ ገበረለይ ቅልጥፍ ኢለ ከምኡውን እቲ ወዲ ተባዕታይ ትብዓ እባዚ ምስ ውዓልን ጥበብን ክህልዎ ከም ዘለዎ ንሕና ዘዋህነትን ህድኣትን ክህልወና ተባዕታይ ከዓ ምስ ውዓልን ፍልጠትን ኣይሜን ጥበብን እንተልይዎ ሲ በቲ ሓቂ ፍቕሪ ከፍቅራ እዩ ማለት እዩ። እዚኣ ሕጂ መንግስቲ ሰማያ ምድሪ ከለካ ማለት እዩ ኣባቴዋ
ወይ ሓደ ምሉእ ኸውን ሓደ ጎደሎ ኸውን እቲ ሓደ ግን ድሓድ ዝመልኦ ሰብኣይ ልቦና ዘይብሉ ምሽ ኸውን ለባም ሰበይቲ መን ረኽባ እንዲልዎ መፅሓፍ ምሳሌ ናታ ልቢዩ ነታ ገዛ ምልእ ዘብላ እምበሪ ልቦና እኳ ኣይነበሮ ነቲ ሰብኣይ ብዙሓት ከዓ ከምኡ ንፈልጥ ኢና። ለባም ሰበይቲ እንተላ ግን ነቲ ዝጎደለ ሳያ ትመልኦ ነቲ ኣብቲ ገዛ ጎዲሉ ዝነበረ መቼስ ሓደ ኣካል እንዲኦም እዚ ኣብኡ ዝጎደለ ሳያ ትመልኦ መስተውዓል እንተ ዘይኮይኑ ከዓ እቲ ሰብኣይ ኩሉ ተበላሽዩ ማለት እዩ። መስተውዓል እንተ ኮይኑ ከዓ ምናልባት ኣብታ ሰበይቱ ዝጎደለ ከዓ ንሱ ይምልኦ ማለት እዩ። ስለዚ ክልቲኦም ኮምፕሊትሊ ፍጹማት ኣይኮኑን፣ ግን ብሓደ ክዓዩ ከለዉ ሓቢሮም ክነብሩ ከለዉ ግን ኣብ ፍጽምና ይበጽሑ ማለት እዩ ሙሉእ ኸውን እቲ ሓዳሮም። ስለዚ ስወ ኣብ ዓለም መቼም መከራ ኣለኩም ኢሉ ዩ ጎይታ፣ ግን ኣጅኹም ኣነ ንዓለም ስዒረያ ኢሉ ፈተና ዘይብሉ ጭንቂ ዘይብሉ ጎነፅነፅ ዘይብሉ መቼም ዓዳር ይኹን ካልኡን ኣይርከብን እዩ። ግን እቲ መንፈሳውነት ክህሉ ከሎ ግን ኣብ ዕላማኻ ከም ትፀንዕ ገብረካ እሞ ኣጆኻትኩም ኣጆኺ ጎይታ ይባርኽኩም ኩልኹም።
ኣሜን። እግዚኣብሔር ሃበልና ባቴዋ ሽግርን መከራን እቲ ካብ ኣቦና ኣዳም ሂዋንን ዝወረስናዮ ናይ ሓጢኣት ሳዕቤንን ዝምባልየን ምስቲ ናይ ስቃይ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ሓዊስና ክነወፍዮ ንድሕነትና ክኸውን ከም ዝኽእል ነቲ ዝፀላኢና ናይ ፀላኢ ነፍስና ንሕማቅ ዝሓሰቡ ከዓ ንሰናይና ከም ዝቕይረልና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ያ ንዴልና ባቴዋ ኣገልግሎትኩም ይባ
ኣሜን ኣሜን። ጎይታ ይባርኽኪ። ጽቡቕ ተረዲእኺ ያለኺ ጐይታ ይባርኽኪ።
ኣሜን ኣሜን።
ሄሎ ካልኦቱ ንተዉ።
Hello.
Abed.
Hello, Abati. Can I get any home? The Hanado and me home.
Very much.
We're so happy. Come here, Nazar Lahum.
Mankable?
Anne, Lem Lemmy Bahal.
Okay,
Lem. Perfect, I can't get. If it's any done. Anyway,
great, and I couldn't ask you, Bahan.
Anyway, Anna Cockazar of the Lizard Lahoop, the Abbasab Ainsaritin. Anne, the new state of I was in high school, 16. Not to Ogizil, the Abak Arkidan. I'm Haruna, and I am Harkun, and the Rokuli. The Jig Arkidan, the Kadahu, Tonkashi, Abbasi Unipaladu. I'm going to go to the house. The Harasacho, them, them, them. The Hare, but my mom, you know, single mother, coin area, and not regular. Not big has been idle of number, it's a kidan. It's a kashi, a bath, you can look, cut, Tarara, you coin Tara in an eye. Maybe my age, Kahone, and it is like Hong Kong, Hong, Strize, Conedema, in detail, Lomi and Hurlo, to Adam and Hurunium Nero. كميك الكيان بيتي كبر كم تخبر كبور مقرر عالم كم تكوني كم مسك المشاكم كم زلين ناقر لما لقينه الكيان مالس مسك المشاكم نو ما عايز ادركم anyways انت اخب الدليني ذي سبعين سبيتين كاب حد يفاطرنا عملاقينه فقول نفاطرة قدام بحدينا مالسي سبعين سبيتي 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 سبعين سبيتي اسو زدوي We can't live without that. Anyway, Anne, the Bakuli, Isabel, Nigazamasa, so torn Saveti, mostly, you know, Batanafna society, Saveti, Ankara, Tajhoina, Iti Hagarun, the Gazaoni, it upkal. Take big role at its house, Saveti. That's Anne's
Arabic.
Taji,
come with June.
To have Iwin. You know, they can serve in the honey, the Sasaviki and Karako honey.
Yeah,
just not Hadara, Nabran, Gaza, and you know, Gaza Circle. And again, Satanano, Satanano, it's in the bumps of Antazera Sivasaviki, Satanai, you know, again.
Yeah,
but the Mahalas governor, you Alkidandamo, Alkidana, Batina, and Kedia and Selina. Since the era, Lena, the Kemesar Homati, Matagazana, you know, Yesalam Dick, Kelsey, his Gala. And the Anna Zivil Zalahu, the Dekanese Honan, the Kasavatu, is not easy to intimate the way I think you. Zivil, Kulgizi Hadar Maskal, Satanano. Yasatanano, the Agustin had a house phone call, had a mind, the Honet, the Agustin, the Harmet Arashu. I don't know why. I don't know why. You have to be strong.
Good. እግዚአብሔር ይባርክ ለምለም ጽቡልኪ ወላሂ እንቲ ማቹሪቲ ከምዝበልኪው ብዙ ጊዜው መቼም ሰቡት ብዙ ጊዜ ቀልጥፎ ማቹ ዘይ መሆኑን ይረአይ ይኸልዩ እቲ ንማቹሪቲ ከብጽሑም ዝኽእል ግን ፍልጠት እግዚአብሔር እንተለዎ ሰብአይ ሁን ሰበይቲ ቀልጥፎ ማቹር ናይ መሆን ተኸእሎ ለዎም ምክንያቱ በአል እግዚአብሔር ክትሪኦን ትዳ ኸንካ ኩሉ ነገር በሆሙ ትምዝኖን ትዳ ኸንካ ሞ ክትነብረሉ ትፅዕር እንትዳ ኸንካ ቀልጥፍካ ማቹሪቲ ክትበጽሕ ትኽእል ኢኻ እንጂ ማቹሪቲ ዝሰአን ዝነበረ ሲ ፍልጠት እግዚአብሔር የለን ፈሪሃ እግዚአብሔር የለን ስለዚ ማቹራይ ትገብርን ኢኻ ብዙሕ ጊዜ ኣብ ሰብኡት ይረአይ ይኸውን እዩ ኣብ ጓል ኣንስተይቲ እውን ይረአዩ ኮምፕሊትሊ ናይ ዓለም ነገር ጥራሕ ዝወረሰ እንተደኣ ኮይና እሳውን ማቹራይ ክትከውንን እያ ብካልእ ነገር ማቹር ክትከውን ትኽእል እያ ኣብቲ ናይ ኣምላኽ ነገር ከዓ ባዶ ክትከውን ትኽእል እያ ብዝኾነ ፅቡእ ኢልክዮ ኣለኺ እቲ ሓዳርሲ instead of something enjoy ትገብሮ ናይ ባሓቂ ተሓጊስካ ትነብረሉ ትምህርቲ ከይተማሃርካ ከይተቐረብካ ተኣትዎ እንተደኣ ኮይንካ ሓደ ዓቢ መስቀል ኢኻ ስቕኢልካ ትሽከም ዘለኻ ፈሊጥካዮን ኣቲኻ መስቀል ክኾነካ ኽእል እዩ ብብዙሕ መልክዓቱ ግን እትሕጐሰሉ መስቀል እምበር ዝሰብረካን ዝቐትለካን መስቀል ኣይኮነን ናብ ዓወት ዘሰጋግረካ ድልዲ ይኾነልካ እምበሪ ዘውድቐካ ኣይኮነን ማለት እዩ ተረዲእኻ ተማሂርካ ትገብሮ ነገር ኩሉ ኩሉ ግዜ ዝበለፀ ዕድል እዩ ዝህበካ ማለት እዩ ንሰናይ ክትገብር ጎይታ ይባርኽኪ ለምለም
ኣብን ታንክ ዩ ሶ ማች የቀኒየለ
ጭቡቅወልካምወልካምኩም ጎይታ ይባርኽኪ
ኣሜን ኣሜን
ንወ ካልኦት ኣለኹም ዶ
ሄሎ ኣባቴ ከመይኹም ከመይ ኣምሲኹም
እግዚኣብሔር ይመስገን መን ኢኻ ሚካኤል
ሚካኤል እዮ ኣባቴ
ኦኬ ወልካም ወልካም ከመይ ኣለኻ
እግዚኣብሔር ይመስገን ታንክ ዩ
ይወልካም
ከም ርእቶ ከም ሕቶ ብዙሕ ግዜውን ኣብ ኣማንግ ፍሬንድስ ከም ዲስካሽን ዝመፅ ነገር ማለት እዩ እጂ ካብቲ ናይ ሎሚ ኣንስቲ ንሰብእቶም ክእዘዙ ከም ዘለዎም እቲ ፖይንት ማለት እዩ ቀንዲ ፖይንት ኣብቲ ካልኦት ናይ ጳውሎስ መልእክትታት እንተርእና ድማ እቲ ሰብኣይ ንሰበይቱ ማለት እዩ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ከም ዘፍቀራ ገይሩ ከፍቅራ ከም ዘለዎ ወይ ድማ ከም ነፍሱ ገይሩ ከፍቅራ ከም ዘለዎ ክሊርሊ ይሕብር ማለት እዩ እቲያ ሰበይቲ ድማ ንሰብኣያ ከተኽብሮ ማለት እዩ እጂ ኢንተርምስ ኦፍ ፅዕናት ዶ ክንብሎ እቲ ወዲኡ ሞር ተፃኢኑ ዘሎ ከምቲ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ዘፍቀራ ገይሩ ንሰበይቱ ከፍቅራ ዝኽእል ሲ ማለት ሂወትካ ኣሕሊፍካ ምሃ ማለት እዩ ክርስቶስ ክንድቲ ናይ ክርስቶስ ስራሕ ሓደ ወዲ ሰብ ክገብር ኢማጅን ክትገብሮን ይኸብደካ ማለት እዩ ግን ዩ ሃቭ ቱ ትራይ እቲያ ጓልድ እቲያ ሰበይቲ ድማ ከተኽብሩ ኣለዋ ብዙሕ ግዜ እቲ ቃል ኣቢዩ ዝግበር ብክልቲኦም ሳይድ ማለት እዩ ብደቂ ኣንስትዮ ዋላ ብደቂ ተባዕትዮ ሰምታይምስ መጀመሪ ነጥብ እያየና እዩ ካንዶ ፈ ሰርክል እዩ ኣበይ ካ ትጅምር መጀመርያ ሰብኣይ ፍቅሩ ከርኢ ኣለዎ ዘን ሰበይቱ ተኽብሮ ክበኣሱ ከለዎ ብፍላይ ማለት እዩ ከምዚ ገበረኒን ከምዚ ኣይገበረለን ኣብ ዘ ሴም ታይም ድማ እቲ ሰብኣይ እያ ኣይክበረትንን ከምዚ ኢላትን ይገለገለ ይመፅእ እሞ ነዚኣ ነጥቢ መበገሲያ ኢቨን እንታይ ከም ዝኾነት ከተርድእ ክትርዳኦን ሓደ ሓደ ግዜ ይሽግር ማለት እዩ እዚ ነዚአን ነጥብታት እሲ ከመይ ጌርኩም ኢኹም ትርእዎም ከመይ ጌርና ኣፕሮች እንተገበርና እዩ ይሓይሽሉ ኣባቴ
ፅቡቅቲ ሕቶ እያ ዝቅድም ሕቶ የለን ኣብዚ ኢት ሹድ ቢ كلتيو معره بحدك جمر الله مالتيو otherwise انت تفكروني انت تخبروني كزازوي انت زي خبروني ازازوني كتبوا لي اسا نسوها انت زي تعزيزاتني اخبراني كتبوا لي حجي رياكشنريس يوم زغونو زلاو استغبر اللهم نخم اللسو يوم تسناديوم زي حدار ايكونن regardless of what she does or what he does ناتو صواعتو كنبر اللهو قالتو خلو بكونديشن ايكونن انت بعرات انت بحمام انت جالسي ايقد فكن يلو اندي جميرو زلو انت ابزون كونديشن يلن قال كيدان غيري نسا تزازن ديا تفكرن ديا እሱ መጀመሪያ ከግብር ዘለው ቃል ኪዳን ከገበረ ሆሎሲ ቃል ኪዳን ከገብር እንደምዛ ሰበይቲ ይሉ ካስቢው ሳሃም ዘሰብዚ ቃል ኪዳን ከገብር እንደ እሱ መጀመሪያ ዝግብር ዘለው እሱ ምስተወደ ግን ሐዳር ገብር ከሎ ግን regardless of what አነ በሁለንተናይ ክሱ አላህ ኢሉ እሱ ዛቱ ጸዋታ አሳ ጸዋቱ እሱ ሳሃ regardless of what ንሱሲ ይሱዋለዲ ግደሰለዲ አይግደሰለን አይመልከተነን አነዝ መልከተኒ ከእዘዙ ከፍቅሬ ብትህትና ቅድስና ክሶሬ ስለዚህ ሲ ናይ አይና ይቀድም ዝባል የብሉን ክልትዩ immediately ማዕረ ዝጅምራለው ክጅምራለው ሰብ አይናቱ ይገብር ሰበይትናታት ይገብርም በር ክጻባበዩ ሲ አንተ ከይገበሩ ምጻት ዓለም ከተርክቦም ያ ስለዚህ ክልቲዮም ሰመንተኒስ ሊዮም ዝጅምሩ ማለት ነው ቃል ኪዳን ካብዝ ገበረላ ወን ጀምሩ አክቹአሊ ዊዳውት ኮንዲሽን ከፍቅራይ ሉ ዛአቱን በሪ ኮንዲሽን ከፍቅራይ ከኽብራይ ሉ ሲ አይ መሐለን ንሳሃ ከሙ ዊዳውት ኮንዲሽን ሲያ ትምህል ዘላ ስለዚህ ቃል ኪዳን ካብዝ ገበሩ ሉ ወን ጀምሩ ላት ሴት ጸዋዕታይ ዚአያ አይመልከተነን ንሳሲ ተአዛዚ ዳይ ተአዛዝትን ንዓይዝ መልከተን ነገር አይኮነን ንዓዝ መልከት ጉዳዩ አነ ተሰዋ አይዲያ ተሰዋ አኩን ንዓዝ መልከት አይኮነን ንዓይዝ መልከቲው ጸዋዕታይ ሱ ስለዚህ ሆነ ማለት ይ እጂ ቃል ኪዳን ገብር ከለሁ አነ ሰብአይ ኮይነ ንሰበይቴ ቃል ኪዳን ገብረላ ማህለላ ንሳኻ ሰበይት ኮይና ንሰብአያ ማህላት ገብረሉ ማለት ይው አነ ሰበይት ከሆነ አነ ሰብአይ ከሆነ ለሚያም ቃል ኪዳን ዝገብሩ ዘለውን በር ሳ ሰበይት ተሆይናትኒ አነ ሰብአይ ኮና አይኮነን ተነገር ወይ ካሳ ንሱ ሰብአይን ተሆይኑኒ አነ ሰበይት ኮኖ ዘይኮን አነሲ whatever so nufadi hamadi manfasaidi ze manfasawi su majemari ama katsariwo zellowom kalkidan kgebru khil di aykilin ilom majemari kusunu khallaw inji kgebru khallaw gin conditions yellen malati selezi ta mikael zbelkasi vicious circle yatkhawun su yigber sa yigber inta tabahilu kiltiom lik immediately de facto kalkidan kabzgebru la ma'alt jemiru abta ከተ እንክሊልሲ ወስ ያውም ክልቲዮም ፓራሌል ያውም ከሆዱ ዘለው ማለት ነው ስለዚህ ሲ ከማት መስለኒ ወይ ከአሳህ
ሰራ ባክ ቲንክ ዩ
ዩ ዌልካም ዩ ዌልካም አሎና አዲና ካልኦት
Hello?
Hello?
Allah abati lam lami hanti zimil laa zirasa akwana garar lanna
Awa
Sabai sabaiti yu nagat Itik al-kidani zirasa akwana Usually akina abadina malik, you know I'm talking about my time is what I could experience the night time The night time Sabai kulshab, he's the head of the house, he's the part like on it ማለት ያው ብሬድ ሚነሪው ዩዥሊ ገለመ ለዘሄድ ኦፍ ታውዝ ይባል ኤኒዌይ አለ ግን እንታይ ይበል መስለኩ ከጋገም ወሰለይ ኦፍ ኮርስ ዘማን ዘሄድ ኦፍ ታውዝ but the woman is the neck too you know ነጥብ እስቲ ነው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ተዘሮ ተፈልያ ያ ለይቲ ይባሃልቲ ንሰጥ ይሰጥ
ያ
ማለት እና አሁን ናይሎሚ ግዜ ዘለው መፎካከር አለ መፎካከር ሲ ነው እሱ አነ በነፍሴ አይደግፎኝ ምክንያቱም ከንፈጣር ከለና ሴትና ወንድ ተባይሉ ፈጣሪ አምላካችን ፈጥሩና አለ ስለዚህ ከተዘዞ ሰባያ ሰባን ከፍራ ህግግን ዲ አዘር ዌይ ራውንድ ኮይን ዶ ግን እቲ ናይድ ጋግዩ ናይድ ከንስቲዮ አገቢዩ ኢለይ አገም ማለት ዘሊ ኢን ዩ ኖ ከትናል ምድረን ተሻሻል ይሎም ዘሐሰው ነገር ግን ኩልሻብ ዓለም ኩልሻብ ሰበይቲ ትሕት ሰብ ትብላ ደዋ ኖ ማተር ዋት ተማሂርና ንኹን ተማሃዳን ንኹን ትሕት ኢልና ማለት ነትሰብኣይ ክብሪ ክንህቦ ኣለና ወንዲ ኣገር ሃን እሱም ከኽብረና ክብሪ እንተሂብና እዩ ንወዲ ተባዕትዮ ደልኬት ናቸው ኣሰብኡት ክብሪ እንታሽም ፍቅሪ እንተሂብካ እዮ ብሓን እዩ ከማና ሓየልቲ ኮኑ እና እቲ ሮልና ክንርስእ የብልና ማለት ሰበይቲ ሰብኣያም ክተኽብር ኣለዋ እሳ ድማ ከምዝበልኮ ኔክያ ወደ ግራ ወደ ቀኝም ልታዞር ትችላለች ጎበዝ ከሆነች ስለዚህ ዋናው ነገር ግን እቲ መሐላ ማለት ከለና እኔ መስቀል ብዬ እዝግምቶ እዩ ድማ መስቀል ታንተሸክምታ ሓልፎ ይኻ እና ዞም ደቂ ሎሚ መስቀልኩም ብፅቡቅ ጌርኩም ተሸክሙ ዞም ኣሕዋት እሺ ታንክ ዩ ኣባሲ እግዚኣብሔር ይስጥ
ይዌልካም ጎይታ ይባረኽኪ
አሜን።
ለምለም ጓላን ስቴቲ ከሳዲልኪያ ቅዱስ ጳውሎስ ጋ ምልአት ያይዝብላ አካልና ክርስቶስ
ምልአት
ማለት ነው። ሙሉ ንሙሉ ሙሉ ንሙሉ ማለት ያ ከሳድ ጥራህ ዘይ ኮነ ሲ ዘ ሆል ቦዲ ማለት ያ።
አሃ ኦኬ
አሰበ እሱ እቲ ሰብአይ ርእስን ተኾይኑ እታ ሰበይቲ ኻ the rest of the body ማለት እዩ ሕጂ ክሳድ ድዩ ኢድ ድዩ እግሪ the whole body ማለት እዩ ሕጂ ብዘይ ከዓ ሲ ሓንቲ እቲ ርእሲ ሲ ንበይኑ እንታይ ሞ ክገብር እዩ መይቲ ማለት እዩ ኖ ሕጂስ ክርስቶስ ከይተረፈ ሲ ክሳብ ክንዲኡ ንርእሱ ኮንዲሽን ዝገብራ ማለት እዩ ንቤተ ክርስቲያን ሱርሲ ቤተክርስቲያን ካ ዘ ሆል ቦዲ ክርስቶስ ፈጣሪ ክነሱ ቤተክርስቲያን እኮ ንሕና ኢናቶም ዘይንጠቀም ሰባት ንዓና ግን ዩ ኣር ማይ ሆል ቦዲ ዝብለና ዘሎ ቃል ኪዳን ስለዝኣሰረልና እጂ ሰብኣይን ሰበይትን ከዓ ከምኹኑ እዩ ዝብለና ዘሎ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብኡ ምስ መጻእኻ ናይ ብሓቂ ዝደንቀካ ክሳብ ክንደይ ይገርመካ እዩ እታ ቤተክርስቲያን ዝተዋሂቦዋ ዘሎ እጃም ክትሪኦ ከለኻ ሲ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 እንትሪኻ ንሳስ ምልኣቱን ኩሉ ብኩሉ እያይ ዝብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 1 እዩ ዝርከብ ማለት እዩ ዝብሎ ዘሎ ሕጂ ንሱ ርእሲ እንተኮይኑ እታ ቤተ ክርስቲያን ግን ናቱ ምልኣት እያ ብምልኣት በቃ እቲ ዝተረፈ ኣካሉ ብምሉኡ ንሳ እያ ኢደ እግሩ ንሳ እያ ክሳዱ ዝበልክ እያ ዝኾል ስለዚ ሲ ሰበይቲ ከዓ ኣብ ሓዳራ ንሳያ እታ ቅድም ዝበልክያ ነጥብ ንሳያ ኣብቲ ገዛ ሲ እሳ እንተዘየላ ኮ የለን በቃ ስለዚ ሲ ሰብኣይ ክኸውን ኣለዎ ሰበይቲ ከዓ ሰበይቲ ክትከውን ኣለዋ ርእሲ ክኸውን ኣለዎ ኣካል ከዓ ኣካል ክኸውን ኣለዎ ሕጂ ኖኖ ኣነሲ ባሓይ ትብለንን እዛ ኣካል ምኳን ርእሲ ክኸውን እንተበለት እቲ ከዓ ኣነስ ባህይ ትብለኒነ እዛ ርእሲ ትበሃል ነገር ካልእ ኣካል እግሪ ኢድ ክኸውን እዩ ዝሕሸኒ እንተኢሉ ሲ ይገላበጥ ኖ ፀውዕታ ካሳ ኣይኮነትን ኣብቲ ቦታኻ ኮንካ ክልቴኹም ግን በቦታኹም ምስሓስኩም ምልኣት ትፈጥሩ ማለት እዩ እዚ እቲ ፐርፌክት ማች ዝኸውን እሱ እዩ ርእስን ክሳድን كل سنتين بحده كجتم كلمو تعزول كأنالوجي سبقتها كنوس باولوس قل instead of كساد سبيتي كساد راح يكون أتن the whole body عايز بلا مالتيو
That sounds good.
جابيري باركي.
Amen. Thank you so much. Thank you.
You're welcome. You're welcome. Arrival. Aile, why my next week in the daughterhood?
Rabahe, Barna is Mazzolo Solus Nivavna, Cab Adamai Kudus Petros, Theodos Petros Eretta, Meraf Celeste, Cab Dishon Monte, Sav Frankelton Zerlo, Meraf Celeste, Cab Dishon Monte, Sav Frankelton. Bar Hunting and Cabalna, definitely none at
all. All right. Thank you, Haile.
Hello? Hello? Hello, Tate and Azir Captain Devo.
The
Nylum Shatas Tontonos, Bahaki, Misty Nai Kalkidana, Misty Nai Latau Gurzana, Nighty Sidravitna, Bahaki, كل جزية بتخسيانا هما كل جزية تمهرانا تفلانا ديما بحقي نمشت بنتصور رابرها بيلكم عمق عبيلكم قليزكم ناما نايب حقي تمسكلنا قال كدالنا نسأر اللو حقي أنا نايب حقي تصبق مشت أمسي ناما يغني لنا
وأجدسينت بيو في ناي عدار نجارسي في مسارات ناي بيتارستيان مسارات ناي محبرس بملو بمسارات ناي هاجر سب كم سمت أنسي تا بقى زخوس كوسلو هيوت جمر الله هيوت تخوس كيساك سمت جلشتا تبص حالاسي تا ريل جراد ناي ود سب هيوت بتسبيا بتسبقا سبعين سبيتن كلعو اللو ولاد جي سبعين سبيتن ببوتوهم فليتوهم كسر سواعتوهم فليتوهم كم سواعتوهم زنبرون تخوينهم ندقوهم بسرعات زخوسكوسون تخوينهم سي بتهرستيان اللامة التي نسمح اتمح برسبون تعيم برسبون كمو مستساءنا يخاز هجي او عالم دري او زلنا زرقرق كل نري أوزر لنا سعبين ناي بيتسب تا فاميلي يونيت تبه هالنقر سيد آن عازي أزي 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 زواقا كاثوليكا جبيت هرستيان كا أب عالم كابزر الله تكالات آفاو سيا كل جيزيب زعبا زي أقدا سنة تزارة بسا بوخا بزح سلاة اللوا وانا سلاة يا مجم سيد آنيو تمجم مريعون سدراك زرق زمزة سيد عن تمن سبيت جيرون أبا الدم بسيحو كابك زيافير فلالي ومن النعددوم صدق زنبروم سبات سقا تخدينوم زنبرو عراقوم كم زخونو زقبروم أبا عالم كاس فيه جون سأصل بطن 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 زقبرو قاتمو فالسواعتو سبفاليتو كنبر كلو مجمريا دحنتو يو كبرك زيافير مجمريا مجمريا قال اي نعاتو نقوقو دحنتيو سالس ايكا نتا محبرة سبكا ابركتو اي مالاتيو نبيت هرسيانا نعالا من سلزي قويتاي باروخكم كلهم استساتفكم حسان لابكم يعني قداسي نتبيو دقاقي منا كنا نبو كنا استنتنر لزلونا نتبيو يعني.
امين نعتاتيو يا قنيلنا امين
باتي هانتين زي سنايت مسبر عبي نتبلني رامو مسبر تلخي حسام تلو مسبر ناوخي نايم وداتا
اش حراي اشي
عاتخي يقول لخي
هلو
هلو
كم علو
يا أني اللي هاي لي ربي شكاني من طي مس ممهر محاريتي بحان صافصلة زلنا بلايني نا قروت دمت ناتن كبولة ديلي مو أو تعاد إني كمام سيغم أباكي يا أني لنا
كجابير مسكن آمين كم اللغي سنايت
كجابير مسكن أباكي واضحان اللخو يا أني لنا خم كل كزي بوقت مرتي بكمنا زبرابر زنقاقح يكمنا كناك أحكم زلنا نجركمنا اللخوم يا أني لنا أباكي نزيم حواسنا نتكنا نكا حدراهم أبارات علنا إهم برتعات حيالات كهون لنا ندلي أدو داس لبقن كفك سالني نحنا خاعر أخون كونهم بتعب الناس بتنحنا فقري أب الناس كوينا يوم نتاتهم كا معنا ريقهم ناتم هيوات كمرحو أم كل شاء أمخلط نذكرون باتوا
آمين
ذات أود ذات كل حال كله في الفيديو كن دحان يبي أفير نقول لهنا ككم عقمنا جرو تزهبنا عقمنا حنا في بركس كنت أرينا عبد الله كم جدا كورونا كلكم إلى إباتوا يا أني
thank you good أم الله يبارك كيس النايت كبرن جافير يهون هو زي دقاقي موك سمع زلوان ديوتي بزعباني عرار ديو نايك هالكدان ناي بيتسب نقر مانيتو مسارت هاوي نقر يو بيتسب انتلا كلو اللو بيتسب تزيل لها كلو نقر يلن جزي عب عالم دوريوسي سينجل مام كوينات عبي قلعو instead of مس أبوم نادي أم زعبيو كل تمعلتي مس أبوم سلست تمعلتي مس أدي أم قلما لتات هجي دعم دكنا إدنا كمون قبري بلوغن توم دكفي مسالة تاوزغونا نقر قودي لوام يم زعبيو because أبو أم نادي أم بحادة زيمهر لاوام حاديات صعبين حاديات يزي ساعبين تأبيد ساعبين زي مرددة ساعبين منفساي نقر زي مفلات كابو تاد زمس انديو سيدان كا ابي تقه انت تباهلة نسدرا مزر راقيو بيتار سيان كا ابي تتقه كل جزء تي وق بقى عود وق سي سدرا ابي تيا مالتيا ايوة تود سب بنفس بسكان بمنفس بخور لانتنو زوجك سلو تحق إني بوتا سدراس لزغونت بيتسبس لزغونت أي فتواني سيدان بيترسيان كا زي ناي سدران أجر كل جزء دل دل كأنه كنبر فعران تمرتان نسيو أجهم ولدي بيتسبات بيترسيان كا بوغنا تسعر كهنات اندن أقلن كا صلوات ومن تمرتن كأي حجزو مثل زي أجهم كلنا بحدينا زلنا عالم كالسيو جن زعفير مسجانا يقولنا عوتي يسوس أبتناتو عوتينا عن التمتم بري أبتناتنا دخاما يكوننا نري مثل زي قوي تاي بارخ كيسان نايت كل خمون استساتفكم كبرنا عملاه خمس أقو يبزحالكم
نعم يا رب عزيزين صوم كعب سنهم يبارك أبوها حبتنا عزيز بالصلاة الحبر كنا جزاك يبارك أباتي ببراك يا صورنا thank you
إيشي زي أخيري مسكن بعار كلهم مسمار زر لهم سجع زي أخير أبز زر لهم ويبزحلكم زي أخير أملاخ سلزا مشتنا مسكنا كارلنا سلق عالكا نمسكناكا قالكا كل جيزي كنبب كرلو قالكا كنقر كرلو قالكا كنستنتن كرلنا نيوتنا كل جيزي تتنك في خاملاخي نسخاسي هياوي خا قالكا هياويو قالكا مسلطيو قالكا يبارغيو قالكا كان بحدش يفتريو فتيرو زقدف زي كونس دقاقيمو نتستفتر زحدسن زبارغن أمس مرزقتون برهان زهبنيمو سلا عالكا اغزيافير عملاخ تمسجن اغزيافير عبوه ስለዛ ማዕድ እዚ አነ መስክነ ካለና ስለዚ ነበረና ጊዜ ስምካ ይባረክ ስምካ ለዓሊበል አብዘ ዘለና የኩል ጊዜ አምላኸ አብ ቃልካ ክንተግ ቃልካ ክነንብብ ቃልካ ክንሰመ ቃልካ ናይወትና መዝሙር ከሆን ቃልካ ትዝታና ከሆን ቃልካ ብርሃን ንግረና ከሆን ቃልካ እግዚአብሔር አቦዬ ንህወትና ዝመድርሕን ዘቀርፅን ከሆን ከም ቃልካ ክንነብድ ትብዓት ክትበና አምላኼ ነቲ ሰበላሽወ ቃልካ ከምሓድሽ ክዕርዮን ክጥዕዮን ስለዝኽእል ካብ ቃልካ ከይንርሀ ጸጋኻ ኣብዝሓልና ስድራ ቤታት ቃልካ ዝንበበሉ ቃልካ ዝንገረሉ ቃልካ ዝንበረሉ ቃልካ ዝእወጀሉ ቃልካ ኣምላኼ ኣብ ኣባላት እታ ስድራ ኣብ ወለድን ደቆምን ዝቑረሰሉ ማኣዲ ኩሉ ግዜ ኣብ ስድራ ቤታት ኣምላኼ ክትሰርዓሎም ጸጋኻ ክትቦም ንልምነካ ኣለና። ስለ እዛ ማሕበር ስምካ ይመስገን። ቃልካ ኩሉ ግዜ ዝስማዓሉ ማኣዲ ስለ ዝገበርካ እያ። ንብዙሓት ተጸናንዓሉ መድረኽ ስለ ዝገበርካ እያ። ክብርኻ ኣብ ኩሉ ክበጽሕ ሕጂ እውን ባረካ ተጠቐም ብኣጌርካ ንህዝብኻ ብፅሓዮም ኣምላኼ ስለ ዝነበረና ጊዜ ነመስግነካ ኣለና። ንሃገርና ሓቀኛ ሰላም ክትህብ እግዚኣብሔር ኣቦየ ሓቀኛ ቅሳነትን ርትዕን ፍትሕን ዕቤትን ክትህብ መንእስያትና ኣምላኼ ካብ ስደትን ኣደዳ ሞትን ዝድሕንሉ ጊዜ ክተምፅእ እግዚኣብሔር ኣቦየ ንልምነካ ኣለና። ዓበይቲ ዝሕጎስሉ ዝቐስንሉ ዘመን ክትበናን ልምነካ ኣለና። ሃገርናን ከባቢናን ዓለምን ኩሉ ካብ ቅልውላውን ካብ ሞትን ወድ ሞትን ካብ ወረ ውግእ ክተድሕነልና ኣምላኼ ንልምነካ ኣለና። ደቅና ኣብ ሆኦፉኻ ዝዓብዩሉ ዝኹስኮስሉ ጸጋን በረኸትን ኣብዝሓልና ወኣምላኼ ስለ ዝነበረና ጊዜ ኩሉ ተመስገን። ኣብ ጸሎትና ዘክሩና ዝበሉና ናይ ነፍሲ ናይ ስጋ ረድኤት ዘድልዮም ብእምሮ ዝተጨነቑ ብስጋ ዝተሸገሩ ኩሎም ኣምላኽ ኣብዘ ዘለዎ ክትበጽሖም ንልምነካ ኣለና። ንፈልጦምን ዘይንፈልጦምን ምሕረትካን ሰላምካ ናበሩ ዘሎም ዝሞቱ ዘለዓለማዮት ሃበልና እግዚኣብሔር ኣቦይ ብፍላይ ዝዝክሮም ዘይብሎም ጽልየሎም ዘይብሎም ዘለዓለማዊ ምሕረትካ ክትቀባብሎም ካብ ናይ ጭንቆም ሓዊ ኣምላኽ ያናጊፍካ ብዘለዓለማዊ ክብርኻ ክተእትዎም ምስም ኢየሱስ ጐይታ ንልምነካ ኣለና። ስነ ማርያም ኣዴና ናይ ሓቀኛ ሰበይቲ መልክዕ ንስኽኺ ልዕሊ ዮሴፍ ኩሉ ትጸጋ ተዋሂቡኪ ልዕሊ ኮ ዮሴፍ እቲ ኩሉ ንኢየሱስ ክርስቶስ ብስጋ ዝወለድኪ ዝሓቆፍኪ ብትሽዓተ ወርሒ ኣብ ማሕፀንኪ ዝጾርኪ ክነስኺ ትእዘዝዮ ዝነበርኪ ውሳኔታት ኩሉ ዮሴፍ ይውስኖ ዝነበረ ትእዘዝዮ ዝነበርኪ ተኽብርዮ ዝነበርኪ ተፍቅርዮ ዝነበርኪ ኣዴታትናን ኣሓትናን ደቀናን ከዓ እግዚኦ ማርያም ናትኪ ኣብነት ክስዕባ ኣማልድነትኪ ክትህብዮም ንልምነኪ። ማርያም ኣዴና ወለድና ኩሎም ብጸጋም ዘመሓላለፉልና ንሕና ከዓ መጻይ ወለዶ ከነመሓላልፍ ንውዕል ንኽእለሉ ኣብነት ንኾነሉ ጸጋ ኣውህብና። ቅዱስ ዮሴፍ ኣቦ ገዛ ርእሲ ናይታ ስድራ ኮንካ ፀዋዕታኻ ብቕድስና ዝነበርካ ንኢየሱስ ነቲ ፈጣሪኻ ከይተረፈሲ ዝተኸላኸልካሉ ዘዕበኻዮ ዝመሃርካዮ ዝኾስኮስካዮ ካብ ክፉእ ዝሓለኻዮ ንሓላውኻ ዝሓለኻዮ ንመምህርካ ዝመሃርካዮ ንፈጣሪኻ ንስኻ ኣቦ ኮንካ ዘገልጋልካዮ ሲ ኣቦታት ከዓ ፀዋዕቶኦም ዝፈልጡሉ ጸጋ ክተውህብብ ንልምነካ ኣለና ኣማልደልና። ኢየሱስ ሕፃን መንእሰይ ወዲ 30 ኮንካ ንኹሉ በብግዜኡ ከም ውሉድ ውሉድ ኣቦኻን ውሉድ ማርያምን ውሉድ ዮሴፍን ኮንካ ናይ ውሉድነት መንነት ዝገለጽካ ኩሎም ከዓ ደቅና በዚ መንፈስ እዚ ክዓብዩ ጸጋ ሀክትቦም ኢየሱስ ንልምነካለና ንንሽተይን መንእሰይ
ያለታ ባትሪ ተወዲዮ ማለት መስለኒ ብዙ ሆነ ብራኪና ተቀብልናለና አርቢ ሰዓት 10 የራህበና በአርቢ ሰማያዊ ምግብ ብዝብል መዝሙር በመዘምራን ኪዳነ ምሕረት ደቀ ማርያም ናጽና ሰናይ ለይቲ አርቢ ሰዓት 10 የራህበና
I'm gonna be